Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro vam ovog petka 23. oktobra. Žele muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Zajedno ćemo uhvatiti početak vikenda pred nama i ispratiti kraj radne nedelje, makar se nadamo da je to kraj radne nedelje za većinu. Pa sad tu možemo da dodamo i onih srećnika koji imaju posao, s obzirom da su vremena teška, kao što znamo. U svakom slučaju, do 10 časova smo i danas zajedno na talasima prvog programa Radio Beograda. Pripremili smo dosta, mi se nadamo, zanimljivih i važnih tema. Potrudili smo se najviše što smo mogli i ovoga puta, pa pretpostavljamo da ćete, osim svoje slušalačke navike, imati dodatnih razloga zašto ćete i danas svoj dan početi uz prvi program radija. I s obzirom da je pred nama obilje tema, da ne dužimo previše sa ovom generalnom najavom, s ovim jutarnjim pozdravom, možda još samo toliko da vam kažemo da u Beogradu nije još uvijek svanulo, ali se na horizontu tamo na istoku, prema Avali i prema Šumadiji, pojavljuje ono divno rozikasto rumenilo koje obećava još jedan lep i topao oktobarski dan. I zato još jednom, dobro jutro.
Ispred teatra, Bajšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli krt, Berzoj! Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. A ja sam bio strašno cool i nisam padao na pore. Da li je tako bilo hladno i mornarima sa aurore? Mada si bila lepša od neve i raskošnija od jermitaža. Ne bi te čekao ni Žilber Beko, to bi za njega bila blamaža. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. tebe nema. Tamara, čekanje se strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema.
Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
Ovo će biti na programu nešto kasnije, znate vi tačno kada, oko 12.05, 12.10, vodostanje prvog programa Radio Beograda, ali zabeleženo i u legendarnoj pesmi Tamara Momčila Bagića Bajage, koji je, evo da vam kažemo ili da vas podsjetimo, osvojio, juče je to saopšteno, nagradu Darko Kraljić za 2019. dakle prošlu godinu, za muzičko stvaralaštvo, odnosno za životno delo u domenu popularne muzike, i ta nagrada će mu biti dodeljena naredne sedmice u utorak 27. oktobra u sali Udruženja kompozitora Srbije. Čestitamo Bajagi i verujem da mnogi među vama koji sada slušaju jutarnji program Radio Beograda 1 se baš raduju zbog ove vesti, jer je Bajaga obeležio mladost mnogih od nas, mnogih generacija. E sad imamo sreću što je kraj oktobra, što nam se vratilo miholjsko leto i dalje nas u toku dana koji su za nama, a bit će tako i u danu koji je pred nama, mazi, slobodno možemo da kažemo, letnim temperaturama. Dakle, nije baš kao u pesmi Tamara minus 25 u Moskvi ispred teatra Boljšoj. Ne, ovdje će i danas biti prijatno toplo, ponegde i u ovom trenutku, dakle, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova veoma, veoma toplo za datum 23. oktobar, kao što rekao smo. Recimo, na Crnom vrhu trenutno je, verovali ili ne, 14 stepeni. Naravno, ima i mraza, a gde bi mraza bilo, drugde do u Sjenici, tamo je trenutno minus 3 stepena, temperatura je na nuli je u Leskovcu i u Zaječaru, 1 stepen iznad nule je u Kuršumliji. Što se najvećih centara tiče, u Nišu je 3 stepena, u Kragujevcu i u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 7 stepeni. A na nebu iznad naše zemlje ovoga jutra kombinacija ponovo vedrine i sumaglice i magle, u većem delu zemlje vedro. No, ima dosta mesta, predela u kojima ima magle, pa i Republički izumoglice, Republički hidrometeorološki zavod najavljuje da će po kotlinama magle ovoga jutra i prepodneva biti moguće ponegde i do pola 10:10. A također Republički hidrometeorološki zavod i upozorava na prizemne mrazeve u jutarnjim časovima koji mogu nepovoljno uticati na povrtarske kulture koje se gaje na otvorenom. Dežurnog meteorologa Nedeljka Todorovića moguće ste već čuli na našem programu negde oko 6:05, na kraju vesti u 6, ali za sve one koji još nisu čuli vremensku prognozu, ne samo za danas, kao što znamo, kada je Nedeljko dežurni meteorolog, on uvek da i prognozu za nekoliko dana pred nama je vikend, dakle, to ćemo čuti sve od već pomenutog Nedeljka Todorovića.
Jutro se je hladno, u većini mesta vedro, ponegde po kotlinama ima i magle, a temperatura se kreće od 1 stepen u Leskovcu, to je Zaječaru 0, Leskovac 1, pa naviše do 9 stepeni u Zrenjaninu i Subotici, u Beogradu je 7, u Nišu 4, ali je zanimljivo da je u planinskim predelima toplije, Zlatibor 8, Kopaonik 9 i Crni vrh kod Bora 15 stepeni. Znači, postoji takozvana temperaturna inverzija, u planinama toplije, a u nižim predelima hladnije. Tako će biti ujutro, a onda u toku dana pretežno sunčano i umereno toplo, vetar slab, uglavnom južni, i najviša temperatura od 20 do 25 stepeni, a kasnije u toku noći ka suboti sledi postepeno na oblačenje. I u Beogradu posle svežeg jutra dan je umereno toplo, pretežno sunčano sa slabim južnim vetrom i najvišom temperaturom od 23 stepena. U subotu sledi na oblačenje, ujutru na severozapadu, sredinom dana u centralnim i zapadnim, a do uveče i ostalim krajevima, kiša, pad temperature za 3 do 5 stepeni. U nedelju još malo hladnije, oblačno, s kišom. U ponedeljak popodne kratkotrajno razvedravanje, porast temperature na vrednosti oko 20, slično i utorak, a u sredu i četvrtak ponovo kiša i manji pad temperature.
Zahvaljujemo Nedeljku Todoroviću, evo i on je ponovio neke od temperatura, neke se baš i ne složu sa ovim što sam ja pročitala, što čitam na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda, no Nedeljko Todorović je u prilici da temperature prati iz trenutka u trenutak, a ne kao mi iz sata u sat, pa otuda da kažemo moguće i ovo neslaganje u podacima koje smo upravo saopštili. Biometeorološka prognoza, da ne zaboravimo i to, za ovaj petak, 23. oktobar, kaže da će biometeorološka situacija biti povoljnija za većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Blagi oprez se ipak savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima, posebno u jutarnjim satima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, a čuli ste danas ponegde i do letnjih 25 stepeni. A na maglu u ovim ranim jutarnjim i prepodnevnim satima pretpostavljam da će skrenuti pažnju i Mina Savić, koja nam ovoga jutra iz Automoto Saveza Srbije saopštava izveštaj o stanju na putevima.
Prohladno jutro bez padavina, ali sa slabim jutarnjim mrazom i sumaglicom koja ponegde može preći u maglu, kao što je to slučaj na području zapadne, južne i istočne Srbije, gde je vidljivo smanjena na stotinak metara. Ukoliko naiđete na takve deonice, uključite prednja i zadnja svetla za maglu ukoliko ih posjedujete, a možete koristiti i sva četiri pokazivača pravca kako biste bili bolje primećeni na putu. Međutim, upozoravamo vozače na slab jutarnji mraz u istočnim i južnim delovima naše zemlje, zbog kojeg može doći do poledice, što predstavlja opasnost od gubljenja kontrole nad vozilom, posebno ukoliko brzina nije prilagođena. Sledi blok informacije o radovima koje dobijemo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas od 9 časova izvodit će se radovi na državnom putu Golubac-Donji Milanovac u tunelima na deonici Dobra-Boljetin. Zbog radova na autoputu E75 petlja Aleksinac biće zatvorena. Alternativni putni pravac je petlja Aleksinački Rudnici. U vremenskom periodu od 7 do 17 časova obustavljanje saobraćaj na regionalnom putu Praskovče-Deligrad. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Iz pravca Horgoša ka Novom Sadu izvode se radovi u zoni petlje Subotica-Sever u dužini od 100 metara. Radovi se izvode u preticajnoj saobraćajnoj traci. Na obilaznici oko Beograda može doći do usporenog odvijanja saobraćaja zbog radova na više deonica, dok na deonici Mladenovac-Selters-Banja zbog radova na nadvožnjaku saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja, dok su na teretnim ono uobičajene i kreću se na najfrekventnim do 3 sata.
6:44, malo muzike, malo reklama, pa pregled pisanja medija u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
The kisses of the sun,
where sweet I didn't quit,
I let it in my eyes,
like an exotic dream.
The radio playing songs that I have never heard, I don't know what to say. Oh, na na na, the world goes la 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 la, it goes around the world just la 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 la, it's all around the world just la 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 la, and everybody's singing la 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 la, and our bells are ringing. Thank you.
music is the key.
And now the lion's gone, still it goes on and on.
So deep inside of me, I want to set you free.
I don't know what to do, just can't explain to you. I don't know what to say.
Gomex, vikend akcija.
Neskafa 275 grama 499,99. Dimljena pečenica Mitros, cena za 100 grama 49,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a. CD grupe Legende, Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje, PGP, RTS-a.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sedam časova, ostalo je još 9,5 minuta. Kao i uvek, na kraju ovog prvog polusata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, pregled pisanja medija. Internet stranice naše kuće rts.rs, naslovna stranica u ovom trenutku izgleda ovako. Dakle, na prvom mestu je vest o noćas, praktično rano jutros po našem vremenu, završenom duelu Donalda Trumpa i Joea Bidena, predsjedničkih kandidata na izborima koji će biti dakle za desetak dana. RTS.rs o tome piše pod naslovom Obećanje u Nešvilu, predsjednik uspeha ili predsjednik nauke. Donald Trump i Joe Biden razmenili ponovo teške optužbe na TV duelu u Nešvilu. Trump najavio propast, kako je rekao, ako na izborima pobedi kandidat demokrata. Biden obećao milione novih radnih mesta. Debata protekla bez incidenata, dakle ipak je bilo razlike u odnosu na onu prethodnu debatu, prethodni TV duel koji je prosto bio nezaboravan po upravo broju uvrede i teških reči i cijele atmosfere u kojoj se odvijao. Na rts.rs i o tome da je epidemiološka situacija u našoj zemlji preteća i prenosi se apel za rigorozno sprovođenje mera protiv širenja virusa korona. I naša internet stranica najavljuje u vremenskoj prognozi zimsko jutro, a prolećni dan ovoga petka koji je pred svima nama, a još dva zanimljiva teksta na rts.rs. Prvi pod naslovom Preti li Nemačkoj opet nestašica toalet papira. Na proleću Nemačkoj je vladala pomama za toalet papirom. Sada kada broj zaraženih koronavirusom opet raste i kada se uvode nova ograničenja, ponovo raste i interesovanje za tim proizvodom. Toalet papir je postao simbol neracionalne i masovne kupovine koja je na proleći na početku pandemije praznila rafove radnji. Kažu čak u drugoj nedelji marta ove godine prodaja toalet papira u Nemačkoj je skočila za neverovatnih 135% u odnosu na isti period prošle godine. Sada se strahuje da će opet skočiti potražnja za potrošačkom robom i da će se ponoviti situacija s proleća. Međutim, kažu, nije tolika trenutno potražnja kolika je bila proletos, iako se između 12. i 17. oktobra konkretno beleži porast potražnje za toalet papirom za 90% u odnosu na sličan period prethodne godine. Ovo je zapravo članak Frankfurter Allgemeine Zeitunga koji u celosti možete pročitati na rts.rs. Da, i sve ostale najvažnije informacije i iz zemlje i sveta na našoj internet stranici. A što se novina tiče, mi ćemo kao i obično baciti pogled, kako bi se to reklo, na Večernje novosti, Politiku i Blic. Večernje novosti, naslovna strana, epidemiolog Radmilo Petrović. Na otkrivenog jednog ide još pet zaraženih. Imunološki bedem imaćemo kada bar 60% populacije bude zaštićeno vakcinom ili prokužavanjem. Pretnje od virusa trajeće sigurno još dve ili tri sezone. Covid neće sam da nestane. Nauka ne zna dovoljno o njemu. Sve su ovo reči epidemiologa Radmila Petrovića, koje Večernje novosti prenose kao udarnu vest na svojoj današnjoj naslovnoj strani. Također, novosti beleže predsjednik Srbije o odnosu sa Prištinom, od pomirenja smo još daleko, a također jedna od udarnih vesti ovoga jutra jeste da je lider socijalista dobio podršku čak 225 poslanika, Dačić novi šef parlamenta, Zukurliću mesto potpredsjednika, pišu Večernje novosti na naslovnoj strani. Također na naslovnoj strani najavljuju, a na unutrašnjim pišu i opširnije, o tome da su se dogovorile Ministarstva građevinarstva i pravde, list nepokretnosti može i od notara. Dokument izdat kod beležnika i geodeta ima istu pravnu snagu, pišu Večernje novosti. I također novosti najavljuju u subotu i nedelju, dakle sutra i preko sutra, u Beogradu će se održati festival Knjiga na trgu, koji će okupiti 30 domaćih izdavača. Maske na lica, knjige u kolice, tako glasi naslov, a prenose se reči Vladislava Bajca, ovo nije zamena za sajam, već šansa za male izdavače, čiji se naslovi ne vide u lancima knjižara, pišu novosti. Politika također na naslovnoj strani beleži lider socijalista, predsjednik Skupštine Srbije, Dačićev povratak kući. Od 226 prisutnih poslanika za Dačića glasalo 225, piše Politika. Na naslovnoj strani Politike i o oštroj poruci Berlina Beogradu, nema ulaska u Evropsku uniju bez priznanja Kosova. Išingerov plan je iznesen tako da se sakrije prava namera, a sada Nemačka ide do kraja, kaže Vladislav Jovanović, dok Zoran Milivojević ističe da je Berlin odbacio svaki pokušaj kompromisnog rešenja. Također u Politici zdravstveni sistem odoleva udaru trećeg talasa korone. Iako je povećan broj pregleda u COVID bolnicama, još ima dovoljno mesta i trenutno nema potrebe za otvaranjem privremenih objekata koji su ipak u stanju pripravnosti, piše današnja Politika. U Politici i o tome da onima koji se pripremaju za penziju, njima je namenjen ovaj članak, penali se zaračunavaju i kada se radi do 65. godine. Ukoliko bi se neko penzionisao pre pomenutog roka i posle toga nastavio da radi, umanjenje penzije bi ostalo. Penzije se naime trajno umanjuju onima koji nemaju dovoljno godina života, a imaju najmanje 15 godina staža, i to 0,34% za svaki mesec. Činjenica je da zbog kaznenih poena penzioneri godišnje gube 2,5 penzije. Sindikati, kao i većina stručnjaka, veruju da je zapravo MMF taj od koga zavisi da li će kazneni poeni za prevremeno penzionisanje biti ukinuti kada lice navrši 65 godina, piše Politika. I pogled na današnji Blic. U Beogradu i po Srbiji žurke i posle 23 časa. Kazne za bahate noćne klubove. Većina građana koja poštuje mere u opasnosti zbog manjine koja želi da se provodi, piše Blic. I prenosi saopštenje kriznog štaba, odnosno stav kriznog štaba, hitno promeniti zakone. Ostaju na snazi dosadašnje mere, krizni štab očekuje veću kontrolu sprovođenja i kažnjavanje tih mera. U posljednje 24 sata sad Blic beleži koliko je ljudi testirano, koliko obolelo, sve to dobro znamo, ali dakle insistira se na poštovanju mera manjine, kako piše Blic, koja ugrožava disciplinovanu većinu. Također u Blicu burne reakcije na najavu predsjednika Srbije da će 2022. biti i vanredni parlamentarni izbori. Opozicija jedinstveno protiv spajanja izbora. Najava predsjednika Srbije da će izbori biti već 22. zajedno sa predsjedničkim i beogradskim izazvala burne reakcije opozicije, dok Vuk Jeremić smatra da bi opozicija do razdvajanja izbora trebalo da dođe dijalogom. Zoran Lutovac poziva na pobunu, piše Blic. A također Blic beleži, ultradesničari pokušali da spreču održavanje festivala Mrdite, dobar dan, mladići upao na binu, bacali baklje i pevali o Kosovu, piše Blic. A beleži također i da je prošle godine MMR vakcinu primilo samo 88 osoba, pa zato opet pao broj vakcinisanih protiv malih bokinja. Misli se na našu zemlju, da kako. I ovo je sve u pregledu pisanja medija, a čućemo šta je kolega Vladimir Mihajlović, koji je ovoga jutra u desku, izdvojio za vesti u 7, koje počinju za 15 sekundi.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dnevna statistika virusa korona u Srbiji ne ohrabruje. Za epidemiologe situacija je preteća. Krizni štab poručuje da za sada nema uvođenja novih mera, ali da će kontrola već uvedenih biti pooštrena. Još 416 novih slučajeva je potvrđeno u danu za nama, testirano 6715 osoba. Umrla su dva pacijenta, a na respiratore 24. Najviše inficiranih i dalje u Beogradu. Po broju novoobolelih na drugom mjestu je Valjevo, a treći je Kragujevac, u kojem je COVID-19 ušao u gerontološki centar. Pandemija koronavirusa bila je prva tema posljednje debate aktuelnog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i njegovog protivkandidata Josepha Bidena uoči predsjedničkih izbora 3. novembra. Trump je najavio propast ako na izbore pobedi kandidat demokrata. Biden je obećao milione novih radnih mjesta. Dvojica kandidata razmenili su teške optužbe, debatujući o nacionalnoj bezbednosti i uticaju Rusije na američku politiku.
Puno novca od Rusije, plaćali su vas dosta i možda vas i dalje plaćaju, ali sada je još gore. Svi oni užasni e-mailovi koji pokazuju na koji način dobijate novac, vi i vaša porodica. Joe, bili ste potpredsjednik kada se to dešavalo, a nije smelo. Dugujete objašnjenje američkom narodu. Nikada u životu nisam uzeo ni jedan jedini peni od nekog stranog izvora. Znamo da je aktualni predsjednik 50 puta platio porez u Kini, da ima tajni račun u Kini, da tamo ima biznis, a ovamo priča kako ja uzimam novac. To se nikada nije desilo.
Delegacija Američkog ministarstva energetike boravi u Beogradu kako bi se sastala sa državnim zvaničnicima, kompanijama koje se bave energetikom i poslovnim ljudima, saopštila je ambasada SAD-a u Srbiji na svom Twitter nalogu. Naglašava da ne sme ispustiti se prilika za novo poglavlje stabilnosti i uspeha Zapadnog Balkana. Američka delegacija u Beogradu boravi posle posete Prištini i jezeru Gazivode. U diskusiji Beogradskog bezbednostnog foruma između specijalnog izaslanika Evropske unije Miroslav Lajčaka i predstavnika Beograda i Prištine, Lajčak je poručio da će rešenje biti bolan kompromis za obe strane. Sve dok Priština insistira na međusobnom priznanju, nema rešenja, ponavlja predsjednik Aleksandar Vučić i traži primjenu potpisanih sporazuma. Ivica Dačić zvanično je preuzeo mesto predsjednika Skupštine Srbije. U prvom obraćanju je poručio da samo ujedinjena Srbija može da odgovori izazovima. Izabrano je 6 potpredsjednika parlamenta i formirani skupštinski odbori, čime je zaokružen proces formiranja parlamenta. Nova sednica najavljena je za subotu. Košarkaši i Crvene zvezde pobedili su CSKA iz Moskve posle produžetka sa 86-84 u petom kolu Evrolige. Najefikasniji pojedinac susreta u dvorani Aleksandar Nikolić bio je zvezdin bek Jordan Lloyd sa 31 poenom, 6 skokova i 1 asistencijom. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hoffenheima na gostovanju sa 2-0 u prvoj utakmici grupne faze Lige Evrope. Trener Dejan Stanković kaže da su sitni detalji odlučili pobednika.
Mislim da smo uspjeli da pariramo, da budemo ravnopravni. Probali smo ono što smo spremali da ih ugrizemo, možda u tom poluvremenu smo mogli da realizujemo 2-3 stvari. Oni su dobra ekipa, jedna uigrana dobra ekipa. Mislim da smo pružili odličan otpor, opet neke sitnice su učinile da to prevagne na njihovu stranu. Imali smo i posle primjenog gola, možda ne iz direktne igre, koliko iz prekida šanse da izjednačimo. Naravno da se ne može biti zadovoljan porazom, pogotovo drugim golom koji smo primili, koji je poklonjen opet gol. Na tome treba da radimo. Ja momcima stvarno ne mogu ništa da kažem. Mislim da su stvarno odradili i odigrali jednu fajtersku, poštenu, mušku utakmicu.
Naredni meč u Ligi Evrope Crveno-Beli će igrati sljedećeg četvrtka, kada će u Beogradu ugostiti Slovan. Tim iz Bratislave sinoć savladao Gent sa 1-0. Vreme i danas toplo posle hladnog jutra. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. Za vikend svežije sa kišom. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić. Thank you.
Posle vesti želimo vam još jednom dobro jutro i pozivamo vas da ostanete uz jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Naše druženje ovog petka je praktično tek počelo. Dobar znak da je prošlo 7 i ovog jutra su naše ptičice.
Folder Srbija.
Pobednik.
Gordi mladić snažnog tela, sa spuštenim mačem u jednoj i sokolom u drugoj ruci, već skoro 100 godina stoji na brdu za razmišljanje i netremice gleda na ušće Save u Dunav. On je pobednik. Spomenik postavljen na Kalemegdan 1923. godine povodom 10-godišnjice proboja Solunskog fronta. Postao je simbol Beograda, lice sa razglednice, najpoznatiji stanovnik našeg glavnog grada. Iako je svima poznat, iako ga svakodnevno obilaze hiljade šetača i turista, nikomu ne kaže dobar dan. Jer pobednik je postavljen na stub visok 13 metara, a pogled mu je zakovan u daljine. Ako ga neko i pozdravi, bronzani ratnik neće odgovoriti, niti će u opuštenom razgovoru ispričati išta o burnom veku čiji je svedok bio.
Pobednika je osmislio i izradio umetnik Ivan Meštrović još 1912. godine. Tada se ovaj kip još zvao Vesnik pobede. Prvobitno je trebalo da bude postavljen na beogradske terazije, sa idejom da se oko njega napravi i fontana sa lavljim glavama iz čih usta bi izlazili vodoskoci. Da je tako bilo, beograđani bi se češće sretali licem u lice sa pobednikom. Ali ta ideja nije se dopala stanovnicima. Jednima je smetilo što spomenik koji veliča ratnički trijumf nema vojničku uniformu. Uopšte, on nema nikakvog odela. Pa je drugima smetalo što je pobednik nag. Treći nisu u junaku nalik grčkom Herkulesu videli odgovarajući simbol za pobedu srpske vojske. Tako je spomenik postavljen na Kalemegdan. Iako daleko od očiju prolaznika, on je svojim nepokolebljivim prisustvom našao put do srca Beograđana. Nedavno je skinut sa postamenta i odnesen u majstorski atelje, kako bi mu se zakrpio nos, popravilo probušeno stopalo i ispravila osa, pošto se vremenom pobednik malo iskrivio. Tada je utvrđeno da na njegovom telu ima i 30 rupa od metaka i gelera. Pobednik deli sudbinu grada čiji je simbol. Sada je opet vraćen na svoje mesto na Kalemegdanu, popravljen i ojačan nerđajućim čelikom, spreman da i dalje stoji na straži nad svojim gradom po svakakvom vremenu. I u svakoj prilici i neprilici.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam je časova i 16 minuta. Kao i obično, nove temperature, i u ovom satu današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. I dalje aktuelna i aktivna, tako da kažemo, ona temperaturna inverzija o kojoj nam je u prognozi vremena za danas govorio Nedeljko Todorović, i iz tog razloga je u Sjenici, koja je i dalje najhladnija, -3 stepena, a na Crnom vrhu je čak +14 stepeni u ovom trenutku. U Novom Sadu temperatura za stepen niža u odnosu na prethodni sat, tamo je sad 5 stepeni, u Kragujevcu je 4, u Nišu i dalje 3 stepena, u Beogradu 8 stepeni, toliko je i na Paliću trenutno, na Zlatiboru je 6 stepeni, a 6 stepeni je i na Koponiku. Temperatura u minusu je i u Zaječaru, tamo je -1 stepen, a na nuli je u Smederevskoj Palanci. 1 iznad nule trenutno u Vedroj Kuršumliji i u Leskovcu, u kojem, poput mnogih drugih mjesta u našoj zemlji, u ovom trenutku ima sumrlice. Također i magla se još nije podigla i, kao što je to i najavio Republički hidrometeorološki zavod, magla će i ovoga jutra ponegdje biti prisutna. Sve tamo do oko pola 10. A od tema koje smo pripremili za ovaj sat, na prvo mjesto izdvajamo situaciju u vezi sa turizmom i u našoj zemlji i u svetu. Nekako turistički radnici i vlasnici turističkih agencija su trenutno najviše apostrofirani. Međutim, da vam saopštimo i vest koju smo juče primili posredstvom agencija. Gubici hotelske industrije u našoj zemlji do 1. oktobra iznosili su 400 miliona evra, dok je zbog posljedice pandemije koronavirusa posao izgubilo oko 30% zaposlenih. To je izjavio direktor poslovnog udruženja hotelijera i restorana Srbije, mnogo poznatiji kao Hores, Georgi Genov. On je upozorio da će, ukoliko se ovakva situacija nastavi, doći do otpuštanja velikog broja radnika u tom sektoru. U gradskim centrima, kaže Georgi Genov, svaki dan se zatvara po jedan objekat. Vlasnici procenjuju da je bolje zatvoriti nego poslovati u ovakvim uslovima. Više od 50% hotela u planinskim centrima ne radi, dok u gradskim sredinama ne radi 30% hotela, rekao je Georgi Genov. A turističke agencije u Srbiji tvrde da ne mogu da pokriju troškove polise osiguranja i bankarskih garancija, od kojih zavisi da li će im biti produžene licence za rad koje su istekle 1. oktobra. Sa njihovog protesta juče u Beogradu čule su se i poruke da država treba da obezbedi posebnu antikriznu podršku za taj deo domaće privrede, ali i za vodiče i rent-a-car kompanije, čiji je opstanak ugrožen zbog pada obima poslovanja u turizmu. O ovoj temi više od kolege Ivana Jovanovića.
Turističke agencije u Srbiji još nisu obnovile licence za rad. Direktor njihovog poslovnog udruženja Juta, Aleksandar Seničić, sa protesta u Beogradu šalje poruku da još nema pomaka u vezi sa polisama osiguranja i bankarskim garancijama bez kojih licence ne mogu da se produže.
Mi imamo, recimo, Crnu Goru, gde je bankarska garancija 15.000 eura za početak posla. Imamo u Hrvatskoj 20.000. Mi imamo po 10 puta veće uslove. Dakle, to mora da se promeni. Moje mišljenje je da bi garancija od 20-25.000 kao početna bila sasvim dovoljna, a da onda se napravi sistem da se prati promet turističkih agencija. Kako raste promet, tako bi rasla i ta garancija, i to je jedini model dugoročno koji bi mogao da bude održiv.
Milica Lenasi iz Udruženja turističkih vodiča Srbije rekla je da su i vodiči došli da podrže firme za koje u redovnim okolnostima rade na terenu.
Bez nas nema ni njih, bez njih nema ni nas, kako da vam kažem, mi smo jednostavno isti sektor. Međutim, u ozbiljnom smo problemu i vrlo zabrinuti za našu struku. Turističke agencije dobijaju program kredita. Mi smo uglavnom pojedinci, vrlo mali broj turističkih vodiča je zaposlen na radnom mestu turističkog vodiča. Zaista, ja ne znam da li ih ima 10 ukupno u čitavoj zemlji, i to sad već ostali su bez posla.
Lenasijeva veruje da će antikrizna podrška države da stigne i do vodiča.
Postoji reprezentativno udruženje turističkih vodiča. Bili smo na pregovorima i očekujemo da će država konačno da prepozna nas ali u ovom trenutku, evo, bliži se novembar mesec, kolege su bez ikakvog posla već gotovo godinu dana. Specifičnost našeg posla je da mi radimo sezonski, znači taman kad je trebalo da udahnemo u martu mesecu, počela je pandemija.
U sličnom smeru razmišlja i direktor Jute Aleksandar Seničić.
Nije dobro što se polarizuje turistički sektor. Data je pomoć hotelijerima koji to zaslužuju apsolutno, ali turističke agencije, vodiči, rentakar kompanije su ostale bez jednog dinara pomoći i nadam se da ćemo to promeniti u narednim danima. Mi ovde sada imamo neke zahteve koje smo postavili, ali smo spremni da razgovaramo, da vidimo koji su to modeli u odnosu na novac kojim država raspolaže i da pomognemo ovim ljudima na najbolji mogući način.
Oko 400 turističkih agencija u Srbiji organizuje putovanja u zemlji i inostranstvu, a njih još oko 600 bavi se posredovanjem u prodaji turističkih aranžmana.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, jel si bio onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski prevarant, sve mogu bim, ali dobro ga vidim. Si meni bio sve, sve sam htjela kao ti, al na lošem primjeru slavi kuće.
Sedam je časova i 25 minuta. Tema o kojoj ćemo govoriti u narednim minutima je svakodnevica u velikom broju porodica u, ili domaćinstava u našoj zemlji, ali ne samo u našoj zemlji. Govorit ćemo o jednom narastajućem trendu i u Evropi i u svetu, baš kao i kod nas, u vezi sa sve kasnijim izlaskom iz roditeljskog ili odletanjem iz roditeljskog gnezda kada su mladi ljudi u pitanju. Naime, sve teži egzistencijalni problemi koji muče mlade u svetu i u Evropi učinili su da prag odlaska iz roditeljskog doma svake godine raste. I dok je u Evropskoj uniji taj prosek oko 25 godina, u Srbiji i u okruženju je 31 godina. Zvanični podaci pokazuju i da su žene sklonije ranijem samostalnom životu u odnosu na muškarce. Prvi put u istoriji u Italiji je nedavno sud odlučio da deca, odrasle deca, moraju da rade, a ne da žive isključivo od alimentacije ili od penzije roditelja. Upravo to je bio povod za razgovor sa sociologom porodice Draganom Stanojevićem, a sa njim je razgovarala naša Nikolina Miljković.
Vi se dugo bavite ovom temom. Šta ste zaključili? Zašto mladi sve duže ostaju sa roditeljima?
Možemo da kažemo da postoje dve grupe razloga. Prva grupa pripada ekonomskim, materijalnim i stambenim prilikama koje stoje na raspolaganju mladim ljudima u Srbiji, dok druga grupa se odnosi na kulturne aspekte porodičnog života i međugeneracijske solidarnosti na ovim područjima. Jedan broj mladih bi voleli da u nekom trenutku se osamostale od svojih roditelja, ali nemaju dovoljno uslova za tako nešto. Najčešće nemaju dostupno stanovanje. I to jeste značajan problem i nešto što u velikoj meri ograničava mlade za osamostaljenjem, i to posebno u velikim gradovima, tamo gde je inače tržište nekretnina razvijeno i gde su nekretnine skupe. Nešto manji problem u manjim gradovima. Druga vrsta izazova jeste kultura u kojoj mi živimo, koja podrazumeva visok stepen solidarnosti između generacija, gde neretko dve i tri generacije žive dosta dugo zajedno, gde postoji još uvek značajan udeo takozvanih proširenih porodičnih domaćinstava i gde ne stimuliše mlade da se ocele, ali s druge strane mladi ne razvijaju te kulturne obrasce koje bi kod njih probudile i želju da se ocele. Naprimjer, u našim istraživanjima oko 50% mladih koji žive sa svojim roditeljima izjavljuje da u tom trenutku ne bi volio da se ocele iz razloga što im takva situacija odgovara. Ukoliko pogledamo Srbiju u nekakvom komparativnom okviru, vidimo da to nije karakteristika samo nas, nego da je to nešto što pripada jednom balkanskom i šire mediteranskom kulturnom krugu, koji podrazumeva s jedne strane ovaj kulturni obrazac, s druge strane sličan stepen ekonomske razvijenosti i mogućnosti koji se nude mladima.
Sa druge strane imamo Nemačku i Francusku, gde je mladi napuštaju roditeljski dom oko 23. godine, u Švedskoj prosječno sa 18, Finska 21 godina. Da li je tamo standard presudan ili ima i tog kulturološkog uticaja?
Obe stvari. Postoje dve stvari koje se pojavljaju kao bitne. S jedne strane to su finansijski materijalne mogućnosti porodice porekla i same mlade osobe. Dakle, da radi, zarađuje, stiče dovoljno sredstava da može da se osamostali. S druge strane je veoma bitna institucionalna podrška o samostaljenju mladih. Ukoliko postoje, posebno tokom školovanja, ukoliko postoje krediti, stipendije koje daju mogućnost mladima da žive samostalno, da budu u većoj meri finansijski stabilno autonomni, to je nešto što u svakom slučaju pospešuje njihovo odvajanje od kući. To je nešto što ove zemlje koje ste spomenuli imaju razvijeno. Ukoliko pogledamo Srbiju, to je nešto što je nedovoljno razvijeno. Dakle, čak naše istraživanje pokazuje da komparativno u Evropi su mladi kod nas školovanja u najvećoj meri zavisni od resursa porodice porekla. Najmanji procenat mladih uspeva da radi, da nešto zaradi i da mu to bude osnov izdržavanja. Što s jedne strane govori da postoji, dakle, prilično veliki pritisak na porodicu porekla da izdržava i školuje svoju decu dosta dugo. S druge strane, govori još o jednoj drugoj stvari, a to je da samo oni koji imaju sredstava će moći da školuju svoju decu i moći će da im obezbede neke bolje šanse u životu.
Koliko su roditelji sami odgovorni za takvo ponašanje deci?
Da kažem, to je deo istog kulturološkog obrasca. Između ostalog, ta vrsta međuzavisnosti ona podrazumeva i nasljeđe jednog modela u kome roditelji imaju ili pokušavaju da zadrže što više moći u svojim rukama. Taj model se najčešće naziva paternalistički, u kome zapravo roditelji, da bi unutar jednog konteksta koji jeste prilično rizičan, ako govorimo o Srbiji, roditelji pokušavaju zapravo decu u što većoj meri da zaštite i da probaju da ih stave ona sigurna okruženja. I to najčešće podrazumeva, dakle, da ih, kao što ste sami rekli, imaju na oku što duže, pa tako pokušavaju svoju moć da zaodenu u brigu, to je taj paternalistički odnos koji kompetencije deci daje, na primjer, u sferi obrazovanja, pa se često kaže samo ti uči, a sve ostalo je naša briga, čime se zapravo oduzimaju kompetencije i moć deci u nekim drugim sferama.
Ako zanemarimo jasne ili prikrivene želje naših roditelja, kada bi bilo dobro da se deca potpuno osamostale?
Najbolje bi bilo u psihološkom smislu da se deca osamostale od roditelja onda kada su deca spremna za to. Dakle, onda kada se osjećaju dovoljno kompetentnim ili kada u razgovoru sa roditeljima i kada vide kako to rade njihovi vršnjaci, se osjećaju dobro da počnu da žive, samostalno i da mogu da nekoliko zahtjevnih stvari da obavljaju samo. Značajno je zapravo da se deca nauče tokom svog detinjstva i da se postepeno osamostaljuju, da stiču jedan stepen autonomije, da kada do tog trenutka dođe, da zapravo ta tranzicija bude što bezbolnija i za njih i za sve ostale. Naprimjer, kod nas jedan značajan broj mladih ljudi nikada ne živi samostalno. Dakle, direktno iz porodice porekla zasniva sopstvenu porodicu i uvek živi unutar jednog porodičnog okvira i kod nas je to čak kulturološki prihvatljivo.
Neka istraživanja kažu da su žene spremnije da napuste primarnu porodicu. U čemu je tu tajna? Zašto je to tako?
Ja pretpostavljam da se radi naravno o jednom kulturološkom obrascu koji ima svoje korene čak u tradicionalnim i patrijarhalnim odnosima koji podrazumevaju da žene odlaze od svoje porodice i udaju se, odlaze u porodicu svog supruga, tako da je ideja da će u nekom trenutku napustiti porodicu nešto što je tradicionalno prihvatljivije za žensku decu. Mnogi roditelji, posebno oni koji žive na selu, očekuju da će muško dete ostati na gazdinstvu, da će ostati u kući zajedno sa svojim roditeljima i da će eventualno njegova supruga, partnerka živjeti unutar tog domaćina.
I kako funkcioniše porodica u kojoj jedan partner živi do udaje ili ženidbe sa roditeljima, a drugi se osamostalio odavno?
Partner koji ima više iskustva u obavljanju određenih kućnih poslova, u autonomiji, u preuzimanju odgovornosti, u donošenju odluka, dakle, će sasvim sigurno imati više šanse da se bolje snađe u takvoj situaciji, dok onaj partner koji nema puno iskustva će ili te kompetencije morati da stekne i da ih nauči, ili će se zapravo osjećati na neki način inferiorno. Što je veći stepen zadovoljstva vezom, što je veći stepen intimnosti između partnera i odnos u domaćinstvu, odnosno podela rada, podela roditeljskih obaveza također podrazumeva veću simetriju i bolje dogovore između njih.
Hvala najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Bila je ovo naravno Nikolina Miljković i njen sagovornik, sociolog porodice Dragan Stanojević, a mi već sada, dakle pre muzike i pre reklama, najavljujemo da će ovo biti i tema našeg pitanja jutra, ovog petka u jutarnjem programu Radio Beograda 1, dakle... Pitanje će biti, vas ćemo pitati i slušat ćemo vaše odgovore o tome da li su današnji mladi po vama manje hrabri od svojih predaka pa zato kasnije ne puštaju roditeljsko gnezdo ili su njihovi problemi objektivno veći. Dakle, o tome ćemo u pitanju jutra, a prvo malo muzički sreće.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need
need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? Who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end, if anywhere at all? Where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only them necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Echo. Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Vox paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Neskafa 275 grama 499,99. Dimljena pečenica Mitros, cena za 100 grama 49,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška,
ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ko je kuda?
Ima li umetnosti u iskrenom, naivnom, neposrednom, iako je neuko?
Da li mogu odrasli da gledaju svet očima deteta?
Koje god da je pitanje, tražimo odgovor. U čemu je lepota naivne umetnosti?
Kovačica.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Pitanje jutra.
Dakle, da li je budućnost ranije zaista bila svetlija ili o njenim bojama mladi nisu toliko razmišljali nego su, imajući najviše vere upravo u sopstvenu mladost, snagu, zdravlje, postajali, kako se to govorilo, svoji ljudi veoma rano. Dok nezaustavljivo brz razvoj tehnike i tehnologije čini se život pojednostavljuje, neka od poslednjih globalnih istraživanja kažu da mlade muče sve teži egzistencijalni problemi, što je doprinalo tome da je starosna granica napuštanja roditeljskog doma svake godine sve viša, kao što ste bili malo pre u prilici i da čujete na našim talasima. Pitanje jutra, rekli smo već upravo zato, danas glasi da li su današnji mladi manje hrabri od svojih predaka ili su njihovi problemi objektivno veći, šta vi mislite? 011-322-5099, 322-5299, izvolite javiti se. I neko je već pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja imam moralnu obavezu da se javim. Ovo je najveće, ne jedno od najvećih, nego najveće hronično pitanje u Srbiji. Uh-huh. Problem. Ja smatram da su svi roditelji idealni i da su sva deca idealna. Što znači, nikome ja ne nalazim neku grešku, primjedbu i bilo šta. Ali, pošto su to veliki, veliki problemi među generacijama, a i između dve generacije, između samo dece i roditelja, i savjetujem im da kada dođu u tešku situaciju, potraže stručnu pomoć, ne stide se da otvoreno razgovaraju, jer u Srbiji je veliki problem to. Vremena diktiraju da svaka osoba koja se osamostali, lakše misli o sebi, mnogo više iznapreduje, normalno nije sputana. Tu ne dajem krivicu roditeljima. Normalno da roditelj čak mnogo više voli svoje dete nego dete njega, ali da se potraži stručna pomoć, jer psihološki ljudi u Srbiji neće da se mnogo interesuje, niti mnogo znaju, a dolazi do velikih problema i konflikata. Znači, ne dajem nikome krivicu, samo moraju da potraže stručnu pomoć, da ne bih dalje dužila, jako je malo vremena, ali to je veliki problem i drago mi je da ste otvorili tu temu.
Hvala vama što ste se javili. Dobro jutro i vama, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Divno vam je pitanje, da. Životno,
da.
I veoma će biti poučno i edukativno za ljude koji malo nisu, da kažem, sa nekim obrazovanjem. Stvar je, potpuno se slažem sa prethodnom slušateljkom, na jedan divan kulturan način je sve to objasnila, ali mi u svemu moramo uvijek tražiti motiv i istinu. Dakle, mi smo u onom stilu, mislim, takvi smo, moramo biti iskreni. Ako nisam mogao ja, može on. Ako nisam ja mogao da kupim auto, kupit ću njemu. Tako da su to stvari koji su malo, da ne shvati niko pogrešno, i primitivizma i nekog nasljeđa unazad nekoliko vekova. Ja ću vam samo u dve rečenice reći šta...
Drugim rečima, izvinjavam se što vas prekidem, vi mislite da su roditelji razmazili decu i zato deca nemaju potrebu da odu ranije iz roditeljskog doma.
To, znate šta, pravim kuću, kažemo daj da napravimo još jedan sprat za njega. Onda nemoj da mi budeš sina, idi ti na pijacu, sinoć je malo kasnije lego, zato što je izašao u 11, pa lego u 3. Dakle, ima kod roditelja greške, gospođa je pre mene potpuno u pravu, ali ima tu stvari koje su nasljeđe, koje su stvar needukovanosti i pogrešnog vaspitanja. Mi smo u jednom zakašnjenju velikom od 13. 14. veka do danas, znamo zbog čega i one okupacije Turske i tako dalje, ali ja ću vam u dve rečenice reći slučaj na Kubi. U onom stilu, ako nisam mogao, ja mogu oni. I ja sam tamo odlazio službeno i u podne, izađete u kafić, oni igraju, svi pevaju, a žive nikako.
Da.
Kad se na pijaci kupuje jedan paradajz, jedna paprika. Ja sad pitam jednog intelektualca, zašto je tako? Pa kaže, da vam objasnim. Mi smo bili robovi 300 godina. Baba je mene učila, sine, uči školu, ne moraš da radiš, ali nemoj nikada dozvoliš da budeš rob. Uživaj, mlaci, kreći se. E vidite, ta je psihologija ostala i kod nas. Samo što su tamo bili Amerikanci, ti koji su bili robovlasnici, a ovdje su kod nas bili Turci koji su nas naravno maltretirali i stavili u zaostavštinu. To je suština. Dakle, sistem, škola, obrazovanje, završi školu, moraš da radiš, snalazi se, a ovo što ja imam sve, inače ostaje tebi. Ima, hvala vam veliko.
Hvala vama što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih pokušao to da nekako definišem, jer svi poradim sa mladima i nikako ne mogu da baš ovo procenim. Da, ima to vredne djece, stvarno, čak imali nekih baš onako genijalaca i tako. Ali uopšte, oni su nekoj stanji zbunjuti, nije to što je neko vrijeme kada su postale neke kao ono pre dve-tri decenije neke klasične ideologije, kako bih rekao, da su oni imali neke smernice, jednostavno opšte stanje sveta i mladih je opšte stanje zbunjenosti.
Dobro.
I to je sad ono što je najteže u toj cijeloj stvari, kako oni bukvalno sad ne vide ona neko pravo rješenje, osim onog što je to materialističko, konformističko, znači da završi jedan dobar fakultet, otići negde daleko. Uh-huh. Obično svi pričaju o tome da će otići negde dalje. To je sad ono što je najstrašnije. Znači, sad bi to i trebalo bude povratak onim vrednostima, ali to je sad, ja ne znam, ja sam, znači, bilo bi trebalo to da se utkrećem u tom krugu, da nekako ja nađem neka rješenja, da znam nešto bliže, ali kad mi koji radimo sa njima ne možemo to da nađemo, onda je to jako problematično. Ali bih rekao sam ovo na kraju, da činjenica da je to ta najteža vremena i da je još to davno, sad da ne znam da li Antonije Veliki ili Makarije Veliki rekao, kad ste ga pitali kako će biti to posljednjega, sad ima mnogo tih mučenika, podvižnika, ima mnogo podviga, on je rekao kao ovi koji dođu posljednja, sad će imati kada to mnogo manje, pa će biti neki koji će biti još sad mnogo manje podviga, ali kaže to će ono te najposlednje vremena kada ljudi neće imati nikakve podvige, ali će se spašavati samo trpljenjem nevolje i muka. I to je sad to ono što je ostalo. I zato mlade treba razumjeti, znači to su...
Vi mislite da je današnjim mladima objektivno teže nego prethodnim generacijama?
Pa ja mislim da je objektivno teže. Znači ovo su stvarno teška vremena. Prije ste vi znali jasno ono naše one ideale, šta treba, kako ćemo, ono, škola, završi školu, dobiju dobar posao, znao se neke vrline, moral, tačno neke smjernice, vi ste išli nekom tačno označenim putem. Vi niste mogli da, a sad ste vi pušteni tamo u nekoj šumi bez, niko nije obeležio stazu, koji izvođači to obeleže pre nego što krenu ono na šutu.
Dobro, najljepša hvala što ste se javili. 011-322-5099-322-5299. Pitanje jutra je u toku u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i tema mladi i napuštanje roditeljskog doma. Da li su današnji mladi manje hrabri od svojih predaka pa zato kasnije napuštaju roditeljsko gnezdo, ili su njihovi problemi objektivno veći? O tome razgovaramo. A šta vi kažete? Kako vi razmišljate? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Bradić iz Trstenika.
Izvolite.
Ja imam jedan primjer lični.
Da?
Da. Ja i supruga smo dvoje dece odgajili. Sin se ženio sa tek 42 godine. Završio među vremenu dva fakulteta. Nije bio samostalan. Sve mu je bilo na izvolite. Uh-huh. I kad se oženio, dobio ćerkicu. Od jedan put supruga, koja je duplo mlađa od njega, hoće da se kuća prekiše, hoće, što ja znam, ja naravno nisam to hteo, i onda su nasilno iscenirali nasilje, da sam ja nasilnik, i isterali me iz kuće druga godina, kako sam ja odaljen iz kuće. Sve institucije su na njihovoj strani, na njihove laži. 100% sam nevin, što kažu, čašću garantuje, ali institucije...
Da, shvatam. Vi mislite da ste previše pružili svom sinu, a da je on iz tog razloga sad ovako nezahvalno uzvratio, kako vi kažete?
On je, zato što su hteli su na ovaj način da ne prisile, da povuče tužbu, da mu ja prepišem kuću, naravno to neću.
Ja samo pokušavam da se ovog ličnog plana podignemo na ovaj malo opštiji planet, samo u tom smislu sam htjela, ali u svakom slučaju hvala vam najljepše što ste se javili, potpuno smo razumeli što ste želeli da kažete. I još nekoj na vezi, dobro jutro.
Halo.
Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Damjan Dundić, Svete Fruške Gore iz Iriga.
Izvolite.
Pa ja mogu da posmatram, problem je jako kompleksan.
Da, pa naravno jest. Pa
e sada, država, za ovih posljednjih 20 godina, uzet ćemo samo od 5. oktobra.
Dobro.
Korenite promjene nisu učinjene, a znate kako, sad treba da se izvrši povratak na selo, obnova sela. Znači mladi, većina od njih je došla sa sela u grad, sada treba vratiti se na selo, obnoviti selo, i selo će ponovo obnoviti grad, ali sad, znači, obrnutim redosledom.
Uh-huh.
I zemlja je naše najveće bogatstvo. Uh-huh. Međutim, ona je u rukama tajkuna.
Uh-huh. Da, shvatim.
i država ne vodi računa.
Vi biste, ako dobro shvatam, Damjane, da se mladi ohrabre da se vrate na selo, ne. Tako?
Jer mi smo ponikli svi sa sela i to je čast i pošteno je biti seljak, pravi, ali bukvalno seljak.
Ja se slažem sa vama, apsolutno. Nije to nikakva uvreda kada se kaže seljak. A mislite li, Damjane, da je današnjim mladima teže nego što je bilo, recimo, generacijama njihovih roditelja ili oni prethodni? Nismo vas čuli.
Zamislite generacije koje su posle rata dorastale, u bedni sirotinji nemašli, ali imali su ideal, imali su želju, imali su volju ka boljem sutra.
Da, da, shvatamo. Hvala vam najljepše, Damjane, što ste se javili. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikola ovde.
Izvolite, Nikola, također.
Ništa povodom ove teme, ne bih da ispadnem hejter, ne bih da ispadnem neko ko minira, ali mladi su danas razmaženi, iskreno vam kažem. Sigurno imaju više uslova i bolje i ljudska prava nego mi što smo imali mlađi ili njihovi roditelji ili dedi babe. Nemaju vojsku, postavljamo polako emo generacija, emo kids, na sve se žale, sve im je na dohvat ruke, žalimo se na vas, žalimo se na Evropu, žalimo se na ovo, ono, na veru, na religiju, u suštini svi su, ne mogu da kažem da bolebaroši, ali...
Pa nisu svi.
Pa mislim mladi većina, zato kažem nisi teo da budi hejter, ali retko koga vidite sa lopatom u ruci, sa na teškoj građevini, svi bi fancy život, svi bi besna kola i lagodan život. E to je jedina stvar, ako mogu da kažem, hvala što ste mi dali priliku na sve ovo. Jer su se ljudi borili za ovu državu vekovima, a nije nekako ajde što rastodajemo, nego idemo, bežimo odavde, sklanjamo se, a opet nekako, kako da kažem, sve nam je dostupno, sve tu, jesu male plate, jesu se teško živi, ali kad pogledate unazad, šta znam, 90-ih kupio je sveće neko koji ima samo patike, danas imaju sve živo i opet su nezadovoljni, pa eto, na tu temu samo, da smo ih malo razmazili. Eto.
Dobro, Nikola, najljepša hvala što ste se javili. I vi ste poslednji ovog jutra, poslednji slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, slažem se 1000% sa prethodnim slušalcem.
Dobro.
U pravu je totalno. Pa ne možete, gospođe, ići u 11 sati izlazak, dolaziti u 3-4 sata ujutru. Pogledajte kad se dešavaju ove koje kakve saobraćajne nesreće. Poginuli u 2 ujutru, poginuli u 3 ujutru. Kako će oni onda oni ići da rade? To nema šanse. A druga stvar... Svi beže od nekih poslova za koje kažu šta ćemo mi to da radimo. Niko neće da se bavi, recimo, da bude stolar. Niko neće da bude tamo nekakav mehaničar. Svi hoće da budu menadžeri koje kakvi PR-ovi i šta ti ja znam da se ništa ne radi, da se vata luptika, a da se uzimaju dobre pare.
Da. Evo, u narednom satu ćemo imati jedan razgovor na temu zanimanja koja su deficitarna ili koja se traže na tržištu rada. Između ostalog, hronično na tržištu rada nedostaju zanatska zanimanja poput automehaničara, upravo malo pre vaših ovih pomenutih stolara, tesara, bravara, pa i automehaničara čak, pa čak i frizera i kuvara, ali nekako drugačije se sada razmišlja o tome da je zanat zlatan.
Dobro, dajte me, ne dužim previše.
Važi, hvala najlepše, hvala najlepše svima koji su i ovoga jutra učestvovali u pitanju jutra. Ja moram da kažem, uz poštovanje, dakle, za sve koji su se javljali, sopstveni komentar da ne mislim da je dominantno ovo da su mladi, da neće da rade, čini mi se da to ipak nije dominantno, ali da takvi primjeri više štrče i više padaju u oči od onih koji su dobri primjeri. I tako što bi rekli još neki u pitanju jutra, kompleksna je ova tema, no u svakom slučaju hvala vam što ste svojim mišljenjem doprinjeli njenoj razradi u današnjem jutarnjem programu Radio Beograda 1. Nešto manje od 5 minuta je ostalo do 8 časova. Mi ćemo, kao i obično, ovaj sat našeg programa završiti sportskim informacijama, vrlo opširno o porazu fudbalera Zvezde i o uspehu košarkaša Zvezde. Ste slušali i slušat ćete sigurno u našim vestima. Mi smo se zato opredelili da vam prosto napomenemo da se pojavila jedna fantastična knjiga, juče je promovisana u Skupštini Beograda, to je knjiga autora Milana Tomića, posvećena našem proslavljenom atletičaru Danetu Korici. Na toj promociji je bio naš kolega Dejan Bulajić, koji je i razgovarao sa Danetom Koricom, sa tom legendom jugoslovenskog sporta, koji danas ima 75 godina.
Malo je životnih priča kakvu ima Dane Korica, koga ljudi znaju kao jednog od najvećih srpskih atletičara. Malo ko međutim zna kroz kakvo je detinjstvo Dane prošao, sa teškim oboljenjem zglobova, praćenim tuberkulozom, pa je malo ko od lekara verovao da će uopšte moći da hoda. Knjiga koja je danas promovisana podsjeća upravo na te momente.
Pričica koja će mladim generacijama, pre svega deci koje su bolesna i koja misle da nema izlaza više, u knjizi piše da uvijek ima izlaza iz tunela, uvijek ima mala jedna tačka svetla koja će da izvede na put, samo ako čovjek ima volju, želju i upornost.
Još dok je ležao u bolnici čitajući sportsku štampu, Dane se samom sebi zarekao da će, ako ikada prohoda, biti atletski reprezentativac. Već tada imao je smele snove koje je znao kako da ostvari.
Kada čovjek nešto želi i kada želi da se izvuče iz jedne situacije koja je bila beznadežna u to vreme, onda želiš da budeš normalno kao svi drugi ljudi, da se kreće, da se bavi sportom, da nešto se odluči zemlji koja te je stvorila, i onda je to ta volja i onda želja kasnije da osvojiš medalje.
Snovi su se ostvarili. Bio je reprezentativac, učesnik najvećih svetskih takmičenja, osvajač brojnih medalja. Često ističe da je imao sreću da naiđe na prave ljude koji su znali kako da ga pokrenu. Zato danas sa žaljenjem primećuje da se autoritet sportskih pedagoga potpuno urušio i da zbog toga mlađe generacije plaćaju skupu cenu nezdravog odrastanja.
Profesori nemaju više ulogu onu koju su nekada imali. Nama je bio profesor fizičko kao Bog. Oni sve nama usmeravaju u sport, ovoga atletika, ovog fudbala, ovog košarku. Sad oni nemaju taj uticaj na mladi sednu tamo. To mislim da mi moramo nešto da uradimo, da se nešto sportu posveti veća pažnja. Jer već i mladim ljudima da im se kaže, ljudi, mora se malo pokrenemo.
Životna priča Daneta Korice mogla bi da posluži kao inspiracija mnogima koji u današnje vreme tragaju za smislom i svrhom života. Pobeda nad samim sobom je ujedno pobeda nad sudbinom. Trijumf je utoliko veći ukoliko borba na početku izgleda beznadežno, kao što je bilo u njegovom slučaju.
Tačno 8 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji već danima broj inficiranih virusom korone je trocifren. U danu za nama još 416 novoobolelih. Preminule su dve osobe, na respiratoru je 24. Najviše zaraženih i dalje u Beogradu, zatim Valjevu i Kragujevcu, u kojem je COVID-19 ušao u gerontološki centar. Broj zaraženih koronom u Evropi raste iz dana u dan. U Španiji je preko milion obolelih, a Francuska je u posljednja 24 sata registrovala skoro 42.000 zaraženih koronom. U pojedinim žarišnim delovima Grčke od sutra će biti uveden policijski čas. Pandemija koronavirusa bila je prva tema posljednje debate aktuelnog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i njegovog protivkandidata Josefa Bajdena uoči predsjedničkih izbora 3. novembra. Trump Kinu optužuje za zdravstvenu krizu. Biden ponavlja da Trump ne može da ostane na čelu države, jer je, kaže, odgovoran za smrt 220.000 Amerikanaca od COVID-19. Trump je najavio propast ako na izborima pobedi kandidat demokrata. Biden je obećao milione novih radnih mesta.
Puno novca od Rusije, plaćali su vas dosta i možda vas i dalje plaćaju, ali sada je još gore. Svi oni užasni e-mailovi koji pokazuju na koji način dobijate novac, vi i vaša porodica. Joe, bili ste potpredsjednik kada se to dešavalo, a nije smelo. Dugujete objašnjenje američkom narodu. Nikada u životu nisam uzeo ni jedan jedini peni od nekog stranog izvora. Znamo da je aktualni predsjednik 50 puta platio porez u Kini, da ima tajni račun u Kini, da tamo ima biznis, a ovamo priča kako ja uzimam novac. To se nikada nije desilo.
Delegacija Američkog ministarstva energetike boravi u Beogradu kako bi se sastala sa državnim zvaničicima, kompanijama koje se bave energetikom i poslovnim ljudima, saopštila je ambasada SAD u Srbiji na svom Twitter nalogu. Naglašava da se ne smije ispustiti prilika za novo poglavlje stabilnosti i uspeha Zapadnog Balkana. Američka delegacija u Beogradu boravi posle posete Prištini i jezeru Gazivode. Ivica Dačić zvanično je preuzeo mesto predsjednika Skupštine Srbije. U prvom obraćanju je poručio da samo ujedinjena Srbija može da odgovori izazovima. Izabrano je 6 potpredsjednika parlamenta i formirani skupštinski odbori, čime je zaokružen proces formiranja parlamenta. Nova sednica najavljena je za subotu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je sinoć sa patrijarhom Irinejom završne radove na unutrašnjem uređenju hrama Svetog Save u Beogradu. Rekao je između ostalog da naš hram izgleda bolje i od velike i veličanstvene Aja Sofije. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su CSKA iz Moskve posle produžetka sa 86-84 u petom kolu Evrolige. Fudbaleri crveno-belih poraženi su na startu Lige Evrope od Hoffenheima sa 2-0. Vreme i danas toplo posle hladnog jutra. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. Za vikend svežije sa kišom. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić. We'll be right back.
A posle vesti u 8 nastavljamo jutarnji program i pre nego što čujemo, kao i obično, srpski na srpskom, najava tema koje smo pripremili za ovaj sat, dakle do 9 časova. Ugostit ćemo Miloša Turinskog, on je nekome eto već i dobro poznato PR sajta poslovi.infostud.com. Oni s vremena na vreme ciklično rade istraživanja tržišta rada, s obzirom da su oni i najveći oglašivači, da tako kažemo, slobodnih radnih mesta, odnosno ponude i potražnje. Pa je jedno takvo saopštenje objavljeno, odnosno rezultat njihove analize objavljen pre neki dan i upravo zato je Miloš Turinski naš gost da bismo prokomentarisali rezultate te analize koji govore da je u prvih 8 mjeseci ove godine zabeležen pad u broju oglasa za posao od čak 17% u odnosu na isti period prošle godine. Čućemo i koja se zanimanja ipak traže i za koje nema dovoljno onih koji se prijavljuju, a čućemo koje i u višku, dakle gde je ponuda veća od potražnje. Odmah zatim razgovarat ćemo sa Aleksandrom Miletić, ona je programska menadžerka u organizaciji Ujedinjenih nacija Women, odnosno žene, to je taj odeljak organizacije Ujedinjenih nacija koje usput, da kažemo, sutra obeležavaju svoj dan. Ova organizacija, dakle UN Women, u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija također je uradio jednu zanimljivu analizu o tome kako je pandemija virusa korona i preventivne mere koje su zbog toga usledile, kako je dakle to uticalo na položaj na tržištu rada na prvom mjestu žena, ali i muškaraca, dakle ukupne populacije. Vrlo su zanimljivi i ti rezultati, pa ćemo i o tome govoriti više. Još jedna zanimljiva tema, možda ste već bili u prilici da čujete, a možda niste, ako niste, čuvat ćete to sada u ovom satu jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. To je tema vezana za štampane kuće. Dakle, dobro ste čuli, svašta u ovo današnje novo tehnološko vreme može da se odštampa, pa čak i kuće. Sa nosiocem tog projekta u našoj zemlji, Nikolom Rakićem, razgovarala je koleginica Biljana Šujdović, pa ćete biti u prilici da čujete i kako se štampaju te kuće, a boga mi kad će biti prva useljenja u našoj zemlji u kuće koje će biti odštampane uz pomoć posebnih 3D štampača. I kako zaobići, kako ne reći da je petak, pa da je onda naravno u ovom satu jutarnjeg programa i naš kviz. To je dakle bila najava, a sada hitamo da čujemo srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ako bi neko upitao Milku šta je to što joj u svakodnevnom životu pričinjava radost, nesumnjivo bi kazala da su to njeni unuci i odlazak na pijacu subotom ujutru. U toj sredini, na tom ograničenom prostoru između tezgi sa voćem i domaćim sirevima, kao da je stvoren novi jezik ekonomičnog sporazumevanja koji svima štedi vreme i ubrzava proces kojim se dolazi do željenog proizvoda. Viče se na sve strane. Hej, Iva, daj 3 komada od tih, može i 4 od onih. Milka, znajući da se u tom obilju ponuda nalazi samo jedna mala tezga sa domaćim slatkišima, svake subote žuri po ušećerene jabuke za svoje unuke. Bez obzira na to koliko rano krene na pijacu, čini joj se da uvek kasni, jer te jabuke budu brzo rasprodate. Za tom tezgom gotovo uvek stoji muž one Ive iz susednog sela. Taj naglovi čovjek ne može nikako valjano da je čuje iz prvog puta, već mu se sve mora ponoviti. Koliko je samo onomad pred Božić izgrebala grlo vičući,
Neću bre ljute paprike, nego ušećerene jabuke. Oba dve što su ti ostale.
Srpski na srpskom.
Po drugoj imeničkoj vrsti menjaju se imenice muškog i ženskog roda koje u nominativu jednine imaju nastavak a, a u genitivu nastavak e. Česta dvosložna ženska i muška imena ove vrste kao što su Iva, Toma, Lena, često se u vokativu upotrebljavaju sa nepromenjenim samoglasnikom hej Iva. Oblik vokativa ovih imenica zavisi od akcenta koji imaju u nominativu. Dvosložna imena sa dugo uzlaznim akcentom u vokativu imaju nastavak o, Iva, Ivo. Dvosložna imena sa ostalim akcentima imaju vokativ koji je jednak nominativu, Ana, Branka, Saša, Olga. Čestu polemiku u svakodnevnom jeziku izaziva upotreba složenice oba dva. Osnovni broj dva ima i oblik oba. Osnovni broj oba upotrebljava se u onim situacijama kada se nešto tiče jednog i drugog lica ili pojma koji je označen tom imenicom, recimo, pročitala sam oba časopisa. Iako postoji zabluda da složenica oba dva nije normirana, ona je nasuprot tome zabeležena u svim rečnicima i normativni priručnici dopuštaju upotrebu tog oblika. Vredi ipak napomenuti da se dodavanjem broja dva na broj oba ne postiže nikakva izmena značenja, ni stilska, niti gramatička, te se umjesto složenice oba dva preporučuje korišćenje oblika oba.
I baš tog Božića isti taj prodavac obratio se supruzi. Hej, Ivo, izgleda da nam je ponestalo ušećerenih jabuka. Ne znam kako se sve tako brzo rasprodalo. Izgleda da nam posao baš dobro ide. A Iva ga je samo ljutito pogledala i pred čitavom pijacom se prodrala. Oba uha ću ti iščupati, znajući da je verovatno većinu tih jabuka pojeo, a ne prodao. Otkako su rešili da će prodavati slatkiše, rashodi su im bili veći od prihoda, a njegovi obrazi sve crveniji. Skoro ko one njihove ušećerene jabuke.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just Časova i skoro 17 minuta. Jutarnji program ćemo nastaviti naravno na uobičajen način, a to su nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Šta možemo da vam kažemo? Temperatura na Crnom vrhu i dalje raste. Sada je tamo 16 stepeni, u Sjenici i dalje minus 3, potpuno vedro vreme u najhladnijoj Sjenici. 1 stepen iznad nula je trenutno u Leskovcu, Zaječaru i u Kuršumliji, u Vranju je 2 stepena. 1 stepen je sada i u Smederevskoj Palanci, koja je do malo pre bila na nuli. A što se najvećih centara tiče, Novi Sad i Kragujevac 7 stepeni, u Beogradu 8 stepeni, u Nišu i dalje bez promene samo 3 stepena iznad nule. No, lep oktobarski dan je pred nama, kao što ste bili u prilici već mnogo puta da čujete u našoj vremenskoj prognozi. Najviša dnevna temperatura danas ponegde i do 25 stepeni u Beogradu, u kojem je sad prohladno, danas u toku dana oko 23. A u studiju 1 Radio Beograda 1 stigao je
gost jutra.
Već najavljeni gost jutra i stari znalac i Radio Beograda i jutarnjeg programa Miloš Turinski. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim vašim slušalacima.
Hvala vam Miloše što ste i ovoga puta poranili zbog nas i naših slušalaca. Kao što rekao Hone i najavi malo pre, PR sajta poslovi.infostud.com. I također sam rekla slušalacima, prosto bih podsjetila, mislim da oni koji su redovni slušalci našeg programa već znaju da vaš sajt, vaš internet stranica s vremena na vreme uradi jednu analizu ponude i potražnje poslova na tržištu rada u našoj zemlji. Sada imamo ove okolnosti koje više ne možemo nazvati ni novima, s obzirom da traju već koliko? 8 mjeseci, je li tako?
8 punih će sada uskoro biti.
Tako je, da vi ste sada izašli sa jednom analizom upravo tih 8 mjeseci koji su sada za nama, jo, u odnosu na isti period, odnosno 8 mjeseci tih mjeseci, ali u prethodnoj godini, i beleži se, i to značajan, ja bih rekla, pad u broju objavljenih oglasa za posao, što će reći i u onoj ponudi za radne mjesta i zaposlenje.
Tako je, apsolutno, i korona je definitivno uticala i na tržište rada u Srbiji, o tome smo pričali i prethodnih puta kad sam bio vaš gost, ali da, imamo taj pad od 17% u odnosu na prošlu godinu. Mi smo čak i do marta mjeseca ove godine, mi smo iz godine u godinu imali značajan rast uvek po broju oglasa, i onda je došlo vanredno stanje, pandemija, i u tih 2 do 3 mjeseca, pričamo u početku same pandemije, tada je se desio zaista najveći rast. U tom samom periodu je bio rast od čak 75%. To je bio onaj period kad smo pričali da je tržište rada u Srbiji zaista stalo. Ali od maja mjeseca, ono što je optimistično u cijeloj ovoj priči i za sada i dalje jeste tako, jeste što od maja mjeseca se to zaista oporavlja. Tako da smo, eto, mi opet, iako je pad i dalje od 17%, mi i dalje uspjeli smo da stigne moj da se oglasi, nekako vrate u neku normalu, da kažem, da se to tržište oporavi. Tako to vidimo jeste, imali smo za ovaj period što ste sad spomenuli, tih prvih 8 mjeseci 2020. godine, imali smo skoro 27.000 oglasa za posao. Kada pogledamo u cijelim brojevima, to je za 3.000 oglasa manje nego što je bilo u istom periodu prošle godine. Ali zato sa druge strane, imali smo povećan broj konkurisanja. Nije to sada neki jako veliki procenat, u pitanju je sve 2%, ali opet postoji povećanje. I sad kada pitaju ljudi odakle povećanje, da šta se desilo na tržištu rada, bitno je da se zna da mnogi ljudi, turizam je najviše naravno, da kažu, i dalje ispašta zapravo, i mnogi ljudi su ostali i tu bez posla, ali nije samo turizam grana gde su ljudi ostali bez posla, u mnogim drugim oblastima su također ostali.
Uslužne delatnosti se pogođene najviše, mogli bi se reći.
Tako je, ali ne smemo da zaboravimo ni činjenicu ni da je nama u periodu vanrednog stanja, kad je počela cijela ova situacija sa pandemijom, da nam se vratilo skoro 400.000 naših ljudi iz inostranstva. I dobar deo tih ljudi je i ostalo u zemlji, i dobar deo tih ljudi i traži zaposlenje. A sa treće strane, koliko god da su neki, da kažem da su oblasti i preživele, pretrpele su bar smanjenje plata. I naravno da su radnici moraju, žele jednostavno da nađu bolje zaposlenje, da se vrate bar na platu koju su imali ili čak eventualno bolje.
Zato izlaze i zato konkurišu i zato se pojavljuju upravo u ovim oglasima kada je ponuda u pitanju. Da vidimo sada po oblastima, rekli smo, najviše je ugrožena, najviše je stradala upravo oblast uslužnih delatnosti, možda bi to moglo da se kaže i u množini. Međutim, ima i dalje zanimanje za koja ima više potražnje nego što je ponude.
Tako je, kada pričamo o konkretno tim zanimanjima, to su deficitarna zanimanja gde kod nas i dalje vlada deficit kadrova na tržištu. Sa jedne strane tu je IT. IT nam je već tradicionalno godinu.
Ne može da se zadovolji prosto
tako
ta
je, ne može, ali tu uvek pričamo, kad pričamo o tom deficitu, jako je bitno napomenuti da, da je u pitanju senioritet i da je u pitanju srednji ili viši senioritet. Da nisu u pitanju samo oni juniori koji su tek sa svršenim kursom ili sa školom, fakultetom, nego su zaista to mediori ili seniori, što znači da već imaju neko iskustvo od 3 pa naviše godina. To su ljudi koji nedostaju IT tržištu. Sa druge strane, dijametralno suprotno, jesu zanatska zanimanja i dalje.
To smo malo prepominjali, jer u kontakt programu jedan od slušalaca je rekao, niko od mladih neće da bude, pa je rekao stolar. A baš je stolar jedno od tih, kako bih rekla, tradicionalno, moglo bi se sad već reći, ili u dugom periodu nedostajećih
zanimanja. Zanimanje, tako je, tu su i dalje frizeri, automehaničari i slušalci potpuno u pravu, stolari su isto na toj listi, ali zapravo o čemu se radi? Mi smo svi, pa generacijama, ja ne znam da kažem koliko godina, mi smo svi učeni od strane naših roditelja, školu i se završava fakultet da ne bi ostao bez posla. I svi su masovno završavali fakultete i školovali se da ne bi ostali bez posla, a svi ovi drugi zanati koji, opet moram da napomenem, su izuzetno dobro plaćeni, su ostajali bez stručnih kadrova. Tako smo imali, na primjer, situaciju pre 2 godine da nam je jako puno kuvara nedostajalo na tržištu, i dalje nedostaje, ali ne u toj meri. Pa pričali smo o tom i mi i vi zajedno sa vama, pa smo imali najveću potražnju za kuvarskim smerom po svim srednjim školama te godine, da kada su ljudi zaista shvatili da to nije se sramota baviti tim zanimanjem i da to zanimanje zna da donese i veću zaradu nego što mislite da neko ima sa završenim fakultetom.
I u ostalom, tu je ona stara narodna poslovica koju sam također malo prepomenula, zanat je zlata.
Tako je, apsolutno.
A ovo upravo o čemu ste vi sada, Miloše, govorili, potvrđuju rezultati vaše analize. Dakle, najviše za posao konkurišu i najviše njih na posao čeka upravo onih koji su završili više i visoke škole. Ovi sa srednjim školama nekako bolje prolaze u toj raspodeli.
Taj obrt se desio 2016. godine. Do 2016. godine imali smo veću potražnju za visoko kvalifikovanim kadrovima. Od 2016. kao vamo situacija je nepromenjena i 60% i uvek je oko 60% da li par procenata gore, par procenata dole, su traženi ljudi sa srednjom stručnom spremom. Tu naravno podrazumevamo i sve ove zanate sada o kojima smo govorili. Sa druge strane, u ovoj manjoj meri se traže ljudi sa višom ili visokom, pa i sa završenim masterom.
A sve više onih koji to imaju i koji konkurišu, tako?
E, tako je, to je ono malo pre što smo pričali. Da. Svi se školuju u nadi sa ciljem, naravno, da dobiju svoje zaposlenje kada završe, a sa druge strane ovo tržište gde imamo veću potražnju, ostaje lagano bez kadrova.
Da, također moramo da primetimo da je velika potražnja, recimo, za telefonskim operaterima. Pomenuli smo IT sektor, ali to je također već tradicionalno, kao što rekuh i malo pre, telefonski operateri, ja pretpostavljam da je to na neki način iznetrila ova situacija upravo zbog pandemije ili kao posljedice pandemije.
Svakako veća potražnja je došla od tog perioda, ali kol operateri, telefonski operateri su popularni, aktualni negde od prošle godine. I desio se zaista veliki pomak sada kada je počela korona, od marta meseca, pa tu smo imali veliki skok iz razloga zato što je to jedno od zanimanja koje se može obavljati iz svog doma. Tu se naravno sad zavisi da imate to, sad razne oblasti da pomognete ljudima kao servisna služba, sa druge strane da sa poznavanjem jezika. I uglavnom se sad kod nas na sajtu to zahteva da poznate bilo koji strani jezik, na prvom mjestu svako engleski, pa nemački, pa onda to su negde zemlje Severne Evrope.
E, kakva je situacija? Da, samo da kažemo, hronično nedostaju vozači, hronično nedostaju magacioneri. Mislim, to je verovatno kad neko sluša, ajde za vozače još i znamo, ali recimo za magacionere bezmalo kao da iz kategorije, verovali ili ne.
Mnogi kompanije se čak i žale da ne mogu da nađu magacionere i da im se ljudi jednostavno ne prijavljuju za te oglase za poslove. Sa jedne strane, možda i do poslodavaca i možda zbog uslova koje poslodavac nudi. Sa druge strane, zaista nam i ne nedostaje kadrova. Vozače, mi smo imali, evo, isto od korone, ako možemo. Vozači su nam nedostajali već godinama unazad, ali kad se desila korona sa vozačima B kategorije zbog kurirskih službi i dostave, koja je isto doživjela neku ekspanziju u tom periodu i dan danas živi.
Kako je sa onima, kakva je situacija sa onima koji po prvi put traže posao, dakle, kakva je tu situacija na tržištu rada, šta oni mogu da očekuju?
Evo sad imamo ovaj program države Moja prva plata, koji će u značajnoj meri, ja verujem, pomoći baš njihovom zapošljavanju, pošto obično svi oni koji su bez iskustva imaju najveći problem da dođu do tog svog prvog zaposlenja. Na našem sajtu postoji sekcija oglasi koji su dostupni i studentima, dakle, koji ne zahtevaju neko radno iskustvo, ali tih oglasa nema dovoljno. Zato kažem da verujem da će ovaj program u značajnoj meri pomoći da i prvo isteknu iskustvo, a kasnije da se zaposle. Oni obično mladi čekaju i obično dolaze do tog svog prvog radnog iskustva putem prakse ili honorarnog volonterskog rada. I to im uvek savjetujemo. Ukoliko zaista ne mogu da dođu, ukoliko zaista nemaju CV ništa od radnog iskustva, što bi možda nekom poslodavcu bilo potrebno, da se prijave za tu praksu ili da volontiraju od par meseci, da se dokažu, da se pokažu i da nauče i na taj način uđu u kompaniju.
I da notiramo i sljedeću stvar, koja također govori o vremenu u kojem živimo. Dakle, svaki četvrti kandidat koji je konkurisao putem vašeg sajta poslovi.infostu.com ima više od 10 godina radnog iskustva. 20% čine kandidati koji imaju između 5 i 10 godina iskustva. To ono govori o nekakvom otpuštanju koje se, pretpostavljam, desilo. Ne
bih
govori
ja rekao
o tome.
Da, to otpuštanje, to je isto nešto što je nepromenjeno kod nas, i kad gledamo to i kad uđemo dublje u analizu, to su ljudi koji rade i koji su zaposleni, ali normalno traže novo zaposlenje. Imamo i one ljude koji rade, a sede na sajtu i listaju svakodnevno oglase da vide šta je novo. Čisto da budu upoznati sa tržištem rada i ukoliko im se ukaže prilika, zašto da ne konkuriše i zašto da ne pređe na neko novo. Uvek imamo više ljudi koji imaju jako puno godina iskustva. Evo sad ste rekli, preko 10 ih imamo, da, najviše, to je 25%, od 5 do 10 je 20%, a najmanje je onih zapravo ljudi koji su bez iskustva ili oko jedne godine radnog iskustva.
Da.
Tako da svi smo u situaciji da tražimo uvek bolje i novo i bolje.
Eto zašto je dobro da Miloš Turinski bude naš gost, da nam objasni rezultate analize internet stranice poslovi.infostu.com, jer ono što bismo mogli da pretpostavimo nije baš tako što je bilo upravo u slučaju koji smo sada opisali. Ja mislim da smo sve obuhvatili. Ako mislite, Miloše, da smo nešto preskočili, evo sada recite.
Jesmo za sada, ali bit će prilike do kraja godine, imat ćemo još par istraživanja da vidimo kakva nam je situacija u nekim drugim poljima, i to je to. Sad ćemo raditi jednu regionalnu da vidimo kako je korona uticala na ceo region, kako su i naše komšije Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija isto doživjela i pretrpela sve ovo što je za nama.
Pa da vidimo i gdje smo mi u odnosu na njih.
Tako je.
Mnogo vam hvala, pa do sljedećeg susreta.
Hvala vam puno.
Miloš Turinski bio gost jutarnjeg programa.
Watching time going back.
27,5 minuta do 9 časova u jutarnjem programu nastavljamo razgovor sa našim sagovornicima i nadalje na sličnu temu kao i u prethodnim minutima. Na telefonskoj vezi sada je Aleksandra Miletić, programska menadžerka u UN Women u Srbiji. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Najlepše vam hvala što ste nam se pridružili. Evo, malo pre smo razgovarali u vezi sa analizom ponude i potražnje na tržištu rada u prethodnih 8 meseci koji je uradio internet sajt poslovi.infostu.com koji, dakle, beleži te promene na tržištu rada u našoj zemlji, logično kao posljedica pandemije i naravno preventivnih mera koje su se pokazivale, a na jednu analizu upravo u odnosu na period koji je za nama se odlučila i vaša organizacija, dakle UN Women u Srbiji, zajedno sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA. I vi ste uradili, dakle, analizu koja je pokazala nešto što smo mogli da pretpostavimo. Također je reč o situaciji na tržištu rada. Prvi rezultat istaknut, apostrofiran u ovoj analizi, jeste da je i pandemija i preventivne mere da su više pogodile žene nego muškarce na tržištu rada, pri čemu je 7% zaposlenih žena izgubilo posao ili otišlo na prinudni odmor u poređenju sa 4% zaposlenih muškaraca. Dakle, hoću da kažem, već u ovoj prvoj stvari je apostrofirano ono što znamo od ranije, duboki rodni jaz kada je u pitanju i ponuda i potražnja na tržištu rada u našoj zemlji.
Tako je, to ste lijepo rekli, suštinski čini nam se i na osnovu naše analize, zajedničke analize i nekih drugih podataka kojima imamo pristup, jeste činjenica da ono što je standardni, da tako kažem, dugogodišnji problem, problem tog rodnog jaza, neaktivnosti i težeg pristupa žena poslovima i tržišta rada, samo u vreme pandemije u stvari pokazalo i dodatno se pojačalo na neki način. Ono što je definitivno u našoj analizi prikazano, jeste činjenica da ne samo da je veći broj žena izgubilo posao i izvore prihoda, nego da su i žene tradicionalno nekako više radile.
I na poslu i kod kuće, mislim.
I na poslu i kod kuće, tako je. Sama činjenica da su žene uglavnom i nekako tradicionalno zaposlene u nekim ženskim sektorima, odnosno pre svega zdravstvo, socijalna zaštita i administracija, samim tim je u stvari pokazalo da su one bile i na većem udaru, odnosno da su više radile i na poslu, recimo ustanovama zdravstvene zaštite, ili žene koje, da tako kažemo, čak i vreme policijskog časa, kada su uglavnom radili samo supermarketi, da su uglavnom žene najviše zaposlene u tim uslužnim delatnostima.
A također su više radile one žene koje su radile od kuće, jer su sada M radile od kuće, M radile u kući. Ajde tako da se malo i našalim od muke, iskreno.
Jeste. U okviru jednog drugog projekta je između ostalog i rađena analiza neplaćenog rada u Republici Srbiji, o tome koliko žene provode na radu, neplaćenom radu od kuće i kako izgleda ta podela poslova. I ono što je ova analiza pokazala jeste da su žene više radile u kući i to pre svega bi mnogo više vremena trebalo za pripremu obroka ili za čišćenje u kući, posebno zbog različitih epidemioloških mera, a opet s druge strane i muškarci su dodatno radili u kući, da tako kažemo, i za njih se pokazalo, mada to su više poslovi koji se odnose na plaćanje na računa ili organizaciju određenih nabavki.
Da, dakle, to se kaže, s jedne strane žene imaju brigu o kući, o deci, o starima, o bolesnima, a s druge strane, kaže, muškarci su uglavnom bili fokusirani na kupovinu, plaćanje računa i brigu o kućnim ljubimcima, mislim.
Tako je. Ali jedna stvar se u analizi pokazala jeste da su i muškarci i žene, baš zbog činjenice što ustanove, predškolske ustanove i deca nisu išli u školu, da su i muškarci i žene bili pod velikim teretom organizacije rada sa decom i da su skoro podjednako vremeno izdvajali u tome da rade sa decom na njihovim školskim obavezama.
Također ova analiza beleži i povećanje stresa i anksioznosti, što je također bilo nešto što se moglo pretpostaviti, ali ponovo su i u toj analizi se pokazalo, naime, da su više trpele i teže podnele ovo žene nego muškarci.
Jeste, to definitivno se tako pokazalo, taj strah za budućnost, strah za posao, strah za pristup financijama i uopšte u tom periodu se definitivno pokazalo kao veliki problem pre svega za žene. Možda je to naravno i lični utisak zato što se u nekoj našoj tradicionalnoj kulturi očekuje od muškaraca da budu jaki i da ne pokazuju uopšte svoju strah ili anksioznost, pa je možda i u samom istraživanju na ženama, da tako kažem slobodno, bilo lakše da taj svoj strah i iskažu i da podele sa našim istraživačima.
Da, ono što je također zabeleženo, o čemu smo i ranije pričali kod nas na Radio Beogradu, evo to sad pokazuje ova vaša zajednička analiza, dakle UN Vimina i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, to je da u situaciji zatvorenosti koja je bila na početku pandemijske krize pogotovo izražena i većeg boravka, zajedničkog boravka u domu, se nažalost povećalo i porodično nasilje. Dakle, kao da je ova situacija sa pandemijom dodatno produbila ono sve što smo već znali i što su odranije bili problemi.
Apsolutno tako je. Celokupna situacija i strah, sama činjenica da su porodice, uslovno rečeno, bile provodile mnogo više vremena zajedno, u nekim situacijama to predstavlja dodatni rizik, odnosno zbog određenih povećanih tenzija u samom domaćinstvu, i pokazalo se, na primjer, da postoji takva jedna percepcija da 30% žena u ovom istraživanju u Srbiji je prijavilo da misli da su diskriminacije u nasilju u porodici da su se povećale tokom pandemije, u poređenju sa muškarcima koji su taj odgovor dali u nekih 18%. Ono što definitivno analiza pokazuje u svakom slučaju jeste da su i žene mnogo više informisane o tome na koji način treba da prijave i sa kim komuniciraju u situacijama kada postoji potencijalno nasilje u porodici. Naravno, verujem da će biti i dodatnih analiza i zvaničnih podataka što od organizacije civilnog društva koje se bave podrškom ženama koje su žrtve ili potencijalne žrtve nasilja, ali i zvaničnih institucija Republike Srbije kojima se nasilje prijavljuje.
Da, ova vaša analiza kao da je sada notirala ono što je od ranije postalo u javnosti kao utisak upravo vezano za porast ovog rizika od nasilja u porodici. A također još jedan deo te vaše analize je također veoma zanimljivo, odnosi se na dostupnost zdravstvene zaštite, gde su ponovo žene posebno u domenu reproduktivnog zdravlja opet bile zakinute, i ova analiza također konstatuje ono što je mnogo puta rečeno, prosto primećivalo se negde, visilo u vazduhu i toga smo bili svesni, kao da je korona potisnula sve druge zdravstvene probleme i jednostavno ako si imao drugi zdravstveni problem nisi mogao da ostvariš svoje pravo u tom smislu ili se ga ostvarivao jako teško.
Apsolutno. Kao što lepo ste rekli, znači u principu na kraju dana kada sve pogledamo od podataka, to jeste da svi problemi koji su postojali, da tako kažemo, i pre korone i tokom ove pandemije, apsolutno su samo
produbili
i došli do izražaja. Kada je u pitanju zdravstvena zaštita, ono što je pre svega, ponovo naglašavam, najbitnije, odnosno najveća cifra, da tako kažem, jeste nedostatak, odnosno problem pristupa zdravstvene zaštiti u ruralnim oblastima kada su žene u pitanju pre svega. To je definitivno problem koji postoji od pre korone. Sama činjenica koliko su zdravstvene ustanove i zdravstvene usluge dostupne ženama koje žive u ruralnim sredinama. Također imamo još jednu dodatnu politiku koja na to utiče, odnosno politika transporta ili uopšte pristupa autobusima ili prevoznim sredstvima kako bi žene iz ruralnih područja došle do određene zdravstvene ustanove. A kada vidimo da u određenom trenutku u vreme policijskog časa ili uopšte je došlo do smanjenja javnog prevoza i uopšte mogućnosti, a uzmem u obzir činjenicu da žene manje voze i da su ređe vlasnice vozila, došli smo i do te, da tako kažemo, vrlo jednostavno mislim, problema gdje je pristup zdravstvenim uslugama dodatno bio otežan zbog činjenice da fizički neko nije mogao da dođe do zdravstvene ustanove.
Ono što,
naravno,
da, izvinjujem se.
Također smo svi svjesni činjenice da je naš zdravstveni sistem podnio najveći teret u ovoj situaciji, odnosno da mnoge ustanove zdravstvene zaštite su morali da promene svoje protokole, način rada kako bi odgovorili na celokupnu zdravstvenu krizu.
I da kažemo još jednom, ova analiza o kojoj smo sada razgovarali sa Aleksandrom Miletić, programskom menadžerkom u UN Women u Srbiji, je zapravo konstatacija stanja, ali također trebalo bi makar da bude nekakav putokaz šta je to na čemu treba raditi i to početi da se radi što je pre moguće po mogućstvu čak odmah. Zar ne, Aleksandra?
Apsolutno tako je. Iako ste na samom početku rekli da je analiza pokazala možda neke stvari koje smo logično znali, mi uvek verujemo da je neophodno postoje adekvatni podaci koji prikazuju i stanje i potrebe i izazove sa kojima se suočavaju i muškarci i žene, kako bismo na kraju dana i donosiocima odluka dali adekvatne argumente prilikom krivenja određenih odgovora.
Najlepša hvala za ovaj razgovor za jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Eko. Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Box, super brzi optički internet, 12 mjeseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sljedeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet.
Eko.
Reklame su grunule odmah po završetku prethodnog razgovora. A zašto? Zato što žurimo jer je na redu
kviz.
Kao i uvek petkom u jutarnjem programu Radio Beograda 1, ovog petka 23. oktobra Prizma, Kragujevačka Prizma, koja je višegodišnji sponzor naše kviza ili od početka ovog jutarnjeg programa, dakle skoro punih 7 godina, ovoga petka dodeljuje holter krvnog pritiska. To je proizvod koji je vredan 20.000 dinara bruto, a vi koji ste se prijavili za naš kviz, treba da date tri vezana tačna odgovora na naša pitanja iz opšte kulture i informisanosti. I naravno, nisam rekla broj telefona, nije ni potrebno, zato što je neko već tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Zaga.
Zago, dakle ne zovete?
Iz Beograda.
Dobro, hoćemo da si igramo, Zago?
Hoćemo.
Ajte ovako, jedno, da kažem, lakše pitanje za početak. Gospođica Moneypenny je lik iz niza filmova Walta Disneya
ili niza filmova o Supermenu, ili je to jedan od likova napravljenih po romanima sestara Bronte, ili gospođica Mani Penny je lik iz filmova o tajnom agentu 007, Jamesu Bondu.
James Bond.
Jel volite Jamesa Bonda?
Da.
Novi će biti u aprilu, ovaj novi film sa Jamesom Bondom, ne znam da li ste to čuli. Dobro, Zago, idemo dalje. Reka koja protiče kroz Prag je Dunav.
Kroz Prag, da.
Dunav, Rajna, Vltava ili Volga?
Pa Vltava, tako je.
Zago, i još jedno pitanje za vas. Pa hajte da vidimo ko je napisao dramu Čekajući Godoa, Zago? Samuel Goldwyn, Samuel Beckett ili Samantha Samuel? Čekajući Godoa,
rekli ste Beckett?
Beckett, Samuel Beckett, Samuel Goldwyn ili Samantha Samuel?
Beckett.
Bravo, Zago. Ako ste i pogađali, dobro ste pogađali. Hvala vam najlepše. Ostanite na vezi našem producentu Aleksandru Radoviću. Ostavite svoje podatke da bismo mogli da vam pošaljemo ovaj vredan poklon koji ste upravo osvojili u kvizu našeg jutarnjeg programa. Najavili smo tri zanimljive i važne teme u ovom satu jutarnjeg programa, pa na njegovom samom kraju vreme i za ovu poslednju najavljenu Dakle, štampane 3D kuće, dobro ste čuli, nismo ništa pogrešili, niti ste vi pogrešno razumeli. Možda ste i čuli da 3D štampa predstavlja brže, jeftinije i lakše rešenje za proizvodnju mnogih stvari. U ovom trenutku tim inovatora, među kojima je i Nikola Rakić, radi na projektovanju mašine koja će funkcionisati kao 3D štampač, a sa kojom će naredne godine u Srbiji biti moguće štampanje objekata za stanovanje. Pa čujte više u prilogu koji je pripremila koleginica Biljana Šutević.
Prve štampane kuće u Srbiji trebalo bi da počnu da se grade naredne godine početkom jula u Čačku, a bit će namenjene za socijalno stanovanje. Inovativni poduhvat koji će se primeniti trebalo bi da skrati vreme izgradnje objekata, smanji emisiju štetnih gasova, pre svega ugljenodioksida, a kako kaže Nikola Rakić, jedan od idejnih tvoraca prve mašine za 3D štampanje na Balkanu, vodit će se računa o uticaju na životnu sredinu, pa će napajanje samih mašina biti na solarnu energiju.
Štampač jeste u jednoj poslednjoj od faza samog dizajniranja, odnosno gradnje. Mi mašinski fakultet imamo kao podršku, budući da će nam biti neophodni, kažem, ISO standardi, a mašinski fakultet kao međunarodna priznata institucija nam je tu idealan partner i pokazali su veliko interesovanje i podršku. Mi trenutno testiramo sam štampač u jednom virtualnom okruženju da vidimo na koji način mogu da se predvide potencijalni neki problemi. Ovaj 3D štampač kao takav jeste pod jedan ogromnih gabarita, a pod dva mora da radi u milimetrima. I samim tim softver kao softver ne može da bazira samo na tradicionalnom G kodu koji se koristi u 3D štampi, već mora da ima i druga, kako kažem, svojstva, odnosno da parametre koji moraju da se uračunaju, kao na primjer što je vetar, možda neki drugi klimatski uslovi, tektonski pokreti. Samim tim, kažem, štampač kao štampač iziskuje jedan posebno dizajniran softver koji je, da kažem, ako ne srce, onda definitivno mozak samog štampača.
Sa ovakvim mašinama moguće je štampati objekte na 3 sprata za 15 sati. Materijal koji se koristi je beton, a u odnosu na standardni, kako navodi Rakić, razlikuje se u količini aditiva, vrste agregata i granulacije.
Naš beton koji trenutno razvijamo treba da ima i zvučnu i termičku izolaciju. Jedno od, onako kažem, poznatijih rešenja koje može trenutno se bilo gde nabavi jeste Liapor. To se koristi konkretno za lako agregatne betone, kao što je jedan i od naših rešenja, koji do 30% poboljšava termičku, a i zvučnu izolaciju. Nezapaljivi materijal, to se koriste mikrogranulacije termičke obrađene gline na nekih 1000 do 1200 stepeni. Oni imaju jako dobra svojstva za gradnju. Međutim, kažem, idemo i na drugi korak, a to jeste jedna smesa koja je vrlo, vrlo se pokazala uspešnom. Zove se korund. Korund se nanosi na neki milimetar i na eksterni deo zida i na unutrašnji deo zida, i 1 milimetar teog korunda menja 6 cm staklene vune i stiropora.
Zemljište na kojem se štampa objekat mora da ispunjava sve uslove za izgradnju, a poseban sektor će vršiti ispitivanja kako bi se preduzele neophodne mere da objekat ima svoju funkciju dugi niz godina. U dosadašnjoj praksi izgradnje smatra se da armatura daje čvrstinu objektu, a Rakić kaže da će se ona u nekom vidu koristiti i u ovom projektu.
Kod ovih objekata koje mi trenutno sada radimo jeste mikroarmiranje u pitanju. Princip korišćenja neke sitne armature različitog oblika od čelika ili plastike, stakla ili nekog drugog porekla, i one se samim tim direktno nalaze već u smesi i samom betonu daju sva neophodna svojstva da bi i statika i seizmika i uopšte ceo objekat mogao da podnese bilo koju vrstu pritiska. Koliko se budu zidali višespratni objekti, jako je lako štampati objekat i na licu mesta da bude neki broj radnika koji onda na jedan standardni način postavljaju armaturu. Na kraju se samo bukvalno izlije beton. Mi idemo ipak na taj malo inovativniji moment, istražujemo neke različite smese, odnosno emulzije. Konkretno jedna od tih bi nam omogućila da objekat prema preračunima i dosadašnjim testiranjima je dokazano da može da se izdrži tektonski pokret od 9 stepeni na Richterovoj skali.
Rakić smatra da u svetu postoji mnogo više objekata izgrađenih sa inovativnom tehnologijom 3D štampača nego što je poznato. Kao primjer gdje se primjenjuje dugi niz godina, navodi Kinu.
Oni su, kažem, ipak jako napredovali kako što se tiče i samih emulzije, tako i brzine štampe. Konkretno oni su, mislim, za 10 sati štampali 10 objekata. Jako dobra stvar jeste, oni sad, ukoliko se ne varam, na osnovu poslednjeg što sam čitao, jeste sarađuju sa Teslom na Hyperloopu, konkretno znači na jako ozbiljnom projektu koristeći 3D štampu. Tako da Kinezi imaju jako naprednu tehnologiju i ozbiljno rade na tome. Sad kažem, što se tiče kuća, oni imaju potrebu za ogromnim brojem kuće. Siguran sam da bi mogli to bez problema da isprovedu.
Nikola Rakić ističe da nema nikakve sumnje da će 3D štampa i aditivna industrija zameniti uopšteni način proizvodnje, jer već u ovom trenutku poznati proizvođač štampa 16.000 delova u svojim avionima, u automobilskoj industriji se štampaju kočioni sistemi od titanijuma, dok kompanije za multinacionalne isporuke nameravaju da ugase logistiku i prave mrežu štampača po celom svetu.
Minut i po do 9, u 9 nove vesti prvog programa Radio Beograda, a zatim i posljednji sat jutarnjeg programa.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dnevna statistika virusa korona u Srbiji ne ohrabruje. Za epidemiologe situacija je preteća. Još 416 novih slučajeva je potvrđeno u danu za nama. Testirano 6715 osoba. Umrla su dva pacijenta, a na respiratoru je 24. Najviše inficiranih i dalje u Beogradu. Državni sekretar Ministarstva zdravlja, docent dr. Aleksandar Stefovski, kaže za RTS da je u glavnom gradu povećeni broj pregleda u COVID ambulantama.
U toku noći je 200 ljudi potražilo pomoć u dve noćne COVID ambulante i u dva trijažna centra u okviru infektivne klinike i kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. U proteklih 10 dana imamo povećan broj pacijenata koji se obraćaju za pregled u COVID ambulantama. Možemo da kažemo da je u toku jučerašnjeg dana 1500 ljudi potražilo pomoć, od čega je više od 1000 prvi put, što znači da su to i naši sugrađani koji su prvi put dobili simptome koji odgovaraju infekciji COVID-19. Zato i apelujemo da se nose maske, da se koliko god može distanca održava kako bi i sebe i druge zaštitili. Ukoliko bi se svi pridržavali ovih mera, u velikom meri bi u stvari zaštitili i sebe i druge.
U Novom Pazaru je opšta bolnica centralizovala COVID ambulante. To znači da više neće biti nepotrebnih prelazaka pacijenata iz crvenih u zelene COVID zone, potvrdio je direktor opšte bolnice Meho Mahmutović.
Tu je COVID-1 sa 4 ambulante, to je povezano sa rentgenom i sa skenerom. Odatle prelaze u prostorije infektivnog odeljenja gde se nalazi izdvojeni prostor za COVID-2 ambulante, takozvane trijažne specijalističke, takođe 3 ambulante. Ono što treba reći i čega se mi najviše bojimo, to je velik broj pacijenata. S obzirom kad vidimo šta se dešava da ljudi i dalje prave svadbe, velika okupljanja, dakle mi smo neko kod koga se na kraju dolazi. Praktično imamo uzrok i posledicu.
Broj zaraženih koronom u Evropi raste iz dana u dan. U Španiji je preko milion obolelih, a Francuska je u posljednja 24 sata registrovala skoro 42.000 zaraženih koronom. U pojedinim žarišnim delovima Grčke od sutra će biti uveden policijski čas. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio da će danas, kada dobije predlog zakona o ministarstvima, za sutra zakazati novu sednicu. Odbacio je tvrdnje pojedinaca da obavlja protokolarnu funkciju. Dačić je za RTS rekao da očekuje dobru i operativnu saradnju sa predsjednikom i vladom u realizaciji strateških ciljeva. Za nas u parlamentu prioritet će biti oživljavanje rada Skupštine, rekao je Dačić.
Za mene je ovo zaista jedna velika čast i naravno jedan veliki izazov i ja nisam uopšte to rekao kurtoazno. Oni koji misle da je to protokolarna funkcija, u stvari o parlamentu misle sve najgore. Moj zadatak će biti da štitim ugled parlamenta, da štitim dostojanstvo parlamenta i samim tim da se organizujemo, da radimo na što bolji način. Mi već sutra ćemo, očekujem, imati sednicu Skupštine, ja ću je zakazati u toku dana kada dobijem predlog zakona o ministarstvima. Znači, ja očekujem veoma dobru i operativnu saradnju sa predsjednikom Republike i vladom Republike Srbije. Ja isto nisam taj koji će braniti svoje stranačke interese, niti neko koji će braniti interese koalicije koja me je predložila.
Pandemija koronavirusa bila je prva tema posljednje debate aktuelnog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i njegovog protivkandidata Josefa Bajdena uoči predsjedničkih izbora 3. novembra. Trump Kinu optužuje za zdravstvenu krizu. Biden ponavlja da Trump ne može da ostane na čelu države jer je, kaže, odgovoran za smrt 220.000 Amerikanaca od COVID-19. Trump je najavio propast ako na izborima pobedi kandidat demokrata. Biden je obećao milione novih radnih mesta. Dvojica kandidata razmenili su teške optužbe, debatujući o nacionalnoj bezbednosti i uticaju Rusije na američku politiku.
Puno novca od Rusije, plaćali su vas dosta i možda vas i dalje plaćaju, ali sada je još gore. Svi oni užasni e-mailovi koji pokazuju na koji način dobijate novac, vi i vaša porodica. Joe, bili ste potpredsjednik kada se to dešavalo, a nije smelo. Dugujete objašnjenje američkom narodu. Nikada u životu nisam uzeo ni jedan jedini peni od nekog stranog izvora. Znamo da je aktualni predsjednik 50 puta platio porez u Kini, da ima tajni račun u Kini, da tamo ima biznis, a ovamo priča kako ja uzimam novac. To se nikada nije desilo.
Delegacija Američkog ministarstva energetike boravi u Beogradu kako bi se sastala sa državnim zvaničnicima, kompanijama koje se bave energetikom i poslovnim ljudima. Saopštila ambasada SAD u Srbiji na svom Twitter nalogu. Naglašava da se ne smije ispustiti prilika za novo poglavlje stabilnosti i uspeha Zapadnog Balkana. Američka delegacija u Beogradu boravi i posle posete Prištini i jezeru Gazivode. Košarkaši i Crvene zvezde pobedili su CSKA iz Moskve posle produžetka sa 86-84 u petom kolu Evrolige. Najefikasniji pojedinac susreta u dvorani Aleksandar Nikolić bio je zvezdin bek Jordan Lloyd sa 31 poenom, 6 skokova i jednom asistencijom. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hoffenheima na gostovanju sa 2:0 u prvoj utakmici grupne faze Lige Evrope. Trener Dejan Stanković kaže da su sitni detalji odlučili pobednika.
Mislim da smo uspeli da pariramo, da budemo ravnopravni. Probali smo ono što smo spremali da ih ugrizemo, možda u tom poluvremenu smo mogli da realizujemo dve, tri stvari. Oni su dobra ekipa, jedna uigrana dobra ekipa. Mislim da smo pružili odličan otpor. Opet neke sitnice su učinile da to prevagne na njihovu stranu. Imali smo i posle primjenog gola, možda ne iz direktne igre, koliko iz prekida šanse da izjednačimo. Naravno da se ne može biti zadovoljan porazom, pogotovo drugim golom koji smo primili, koji je poklonjen opet gol. Na tome treba da radimo. Ja momcima stvarno ne mogu ništa da kažem. Mislim da su stvarno odradili i odigrali jednu fajtersku, poštenu, mušku utakmicu.
Naredni meč u Ligi Evrope Crveno-Beli će igrati sljedećeg četvrtka, kada će u Beogradu ugostiti Slovan. Tim iz Bratislave sinoć savladao Gent sa 1:0. Vreme i danas toplo posle hladnog jutra. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. Za vikend svežije sa kišom. Bili su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vučić.
With my team, keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business.
We took an old samba song and remixed it.
Bye.
9:13, jutarnji program Radio Beograda 1 želi vam sada dobar dan. Temperature u porastu svuda u zemlji, pa i u Sjenici. U Sjenici je konačna temperatura stigla do nule, dakle za 3 stepena viša temperatura nego u prethodna 3 sata. U Sjenici je potpuno vedro vreme, a potpuno vedro je i na ovoga jutra najtoplijem Crnom vrhu, tamo je čak 17 stepeni. Verovali ili ne, na Kopaoniku je 12 stepeni, toliko je i u Banatskom Karlovcu, 11 stepeni je u Somboru i u Beogradu, 10 stepeni trenutno u Ćupriji, u Kragujevcu, u Zrenjaninu i u Novom Sadu. U Nišu temperatura takođe za čak 4 stepena viša, u Nišu je sada 7 stepeni. Uglavnom vedro u celoj zemlji, pretežno oblačno, samo u Smederevskoj Palanci, tamo je 4 stepena, a delimično oblačno je u Novom Sadu i u Zrenjaninu. I dalje su prisutni i sumaglica i magla, nešto manje nego u prethodnim satima, tačnije na manje mesta, ali i dalje vas pozivamo da ukoliko vozite na to obratite pažnju. Još jednom ćemo čuti i prognozu vremena za danas, ali takođe i za dane vikenda koji je pred nama, pa i za početak naredne sedmice. Tako to radi Nedeljko Todorović.
U toku dana pretežno sunčano i umereno toplo, vetar slab, uglavnom južni i najviša temperatura od 20 do 25 stepeni, a kasnije u toku noći ka suboti sledi postepeno na oblačenje. I u Beogradu posle svežeg jutra dan je umereno toplo, pretežno sunčano sa slabim južnim vetrom i najvišom temperaturom od 23 stepena. U subotu sledi na oblačenje, ujutru na severozapadu, sredinom dana u centralnim i zapadnim, a do uveče i ostalim krajevima, kiša, pad temperature za 3 do 5 stepeni. U nedelju još malo hladnije, oblačno, s kišom. U ponedeljak popodne kratkotrajno razvedravanje, porast temperature na vrednosti oko 20, slično i utorak, a u sredu i četvrtak ponovo kiša i manji pad temperature.
Malo pre smo vas pozvali na dodatan oprez ukoliko vozite po drumovima u našoj zemlji, s obzirom da još uvek ima sumaglice i magle, a na što još treba da obratite pažnju, čućemo u izveštaju o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Mina Savić se javlja.
Prohladno jutro bez padavina, ali sa slabim jutarnjim mrazem i sumaglicom koja ponegde može preći u maglu, kao što je to slučaj na području zapadne, južne i istočne Srbije, gde je vidljivo smanjena na stotinak metara. Ukoliko naiđete na takve deonice, uključite prednja i zadnja svetla za maglu ukoliko ih posjedujete, a možete koristiti i sva četiri pokazivača pravca kako biste bili bolje primećeni na putu. Međutim, upozoravamo vozače na slab jutarnji mraz u istočnim i južnim delovima naše zemlje, zbog kojeg može doći do poledice, što predstavlja opasnost od gubljenja kontrole nad vozilom, posebno ukoliko brzina nije prilagođena. Sledi blok informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas od 9 časova izvodiće se radovi na državnom putu Golubac-Donji Milanovac u tunelima na deonici Dobra-Boljetin. Zbog radova na autoputu E75 petlja Aleksinac biće zatvorena. Alternativni putni pravac je petlja Aleksinački Rudnici. U vremenskom periodu od 7 do 17 časova obustavljanje saobraćaja na regionalnom putu Praskovče-Deligrad. Posle 17 časova saobraćaj se odvija normalno. Iz pravca Horgoša ka Novom Sadu izvode se radovi u zoni petlje Subotica-Sever u dužini od 100 metara. Radovi se izvode u preticajnoj saobraćajnoj traci. Na obilaznici oko Beograda može doći do usporenog odvijanja saobraćaja zbog radova na više deonica, dok na deonici Mladenovac-Selters-Banja zbog radova na nadvožnjaku saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja, dok su na teretnim ono uobičajene i kreću se na najfrekventnim do 3 sata.
I još dve servisne informacije. Agencija za bezbednost saobraćaja podsjetila je vozače da je od 1. novembra do 1. aprila obavezna, naredne godine, naravno obavezna upotreba zimske opreme na vozilima na putevima u našoj zemlji. Danas je 23. oktobar, ali evo i mi prenosimo ovu informaciju prosto da bismo vas podsjetili i pripremili. U saopštenju ove organizacije, dakle Agencije za bezbednost saobraćaja, ističe se da zimska oprema obuhvata zimske pneumatike na svim osovinama, a da dubina gazećeg sloja na gumama ne sme biti manja od 4 mm. I jedna je servisna informacija za korisnike javnog gradskog prevoza u glavnom gradu. U Beogradu će od danas, od 22 časa, biti uspostavljeni dodatni polasci na 14 linija u javnom prevozu. U pitanju su linije 16, 26, 27, 27E, 29, 31, 35, 37, 43, 48, 53, 56, 74 i 95. To je objavljeno na sajtu Gradskog sekretarijata za javni prevoz. Ta odluka je doneta na osnovu rezultata snimanja popunjenosti vozila na linijama čije trase prolaze kroz centralnu gradsku zonu koje su zaposleni tog sekretarijata i Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd obavili 16. i 17. oktobra upravo od 22 sata do ponoći, navodi se u ovom saopštenju, i dodaje da je tih dana vršeno i snimanje popunjenosti vozila na prvim polascima noćnih linija sa Trga Republike u glavnom gradu. Cilj snimanja je bila provera usklađenosti ponuđenih kapaciteta prevoza sa prevoznim potrebama putnika posle uvedene mere zaštite od širenja epidemije virusa korona, koja podrazumeva ograničeno radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata do 23 sata. Utvrđeno je da su ponuđeni kapaciteti na noćnim linijama usklađeni sa prevoznim zahtevima putnika, a Sekretarijat za javni prevoz dodaje da će i u narednom periodu nastaviti da prati popunjenost vozila koja obavljaju javni linijski prevoz putnika na teritoriji Beograda. 9:20.
Everybody's watching you. She still love you when
9:25, bez obzira što će u većini mesta u našoj zemlji današnji dan više ličiti na letnji nego na jesenji, i to pozno oktobarski, naredna tema ide u susret nastupajuće zimi. To će svakako da se desi, od toga da pobegnemo ne možemo, a u našoj zemlji, preciznije u Bujanovcu, postoji preduzeće Megal koje proizvodi kotlove za grejanje. Kažu, potražnja je veća u tom preduzeću u odnosu na prethodnu godinu, posebno kotlova na pelet. U preduzeću Megal inače rade i osobe sa invaliditetom, a dok se radi pod ovakvim okolnostima kakve su sada aktuelne, preduzimaju se sve mere protiv virusa i do sada nisu zabeležili pozitivne slučajeve među zaposlenima. Priču o preduzeću Megal šalje nam naša dopisnica Danijela Manić-Stojilković.
Sve rade ručno, od sečenja, presavijanja lima do zavarivanja, farbanja i sklapanja kotlova. Proizvode kotlove na drva i pelet, a zbog velike potražnje radimo i subotom i prekovremeno, kaže tehnički direktor Megala Boža Mančić.
Ovde radi mehanička obrada, odnosno sečenje, savijanje, krojenje, tako bušenje i narezivanje. Mesečna proizvodnja je negde oko 300 kotlova. Znači na čvrsto gorivo i pelet.
U pogonu finalne montaže dnevno se sklopi 15 do 20 kotlova na pelet, kaže smenovođa Boban Đorić.
Šta se trenutno radi? Za koliko nastaje jedan kotlo?
Pa jedan kotlo nastaje za
sat vreme, dva, u proseku dva čoveka rade.
Koliko je njima vremenski potrebno sati, recimo, da naprave jedan kotao?
Pa sedam kotla za 8 sati u rade, znači sat vremena po kotlu.
Da.
U preduzeću radi 120 radnika, 10 je osoba sa invaliditetom. Poštujemo propisane mere protiv koronavirusa, fizičku distancu i nije bilo obolelih, kaže smenovođa Srđan Đokić.
U ovom pogonu imamo 5-6 radnika i plus ima vamo u drugi pogon isto toliko. Razdaljinu poštujemo, distancu i tako. Pošto ima velike pogoni, distanca, tako da se i uradi.
Zbog vanrednog stanja početkom godine nismo radili 26 dana, napominje direktor Megala Dragoljub Kostić.
To nas nije omelo u toj našoj redovnoj proizvodnji, tako da u ovoj godini praktično imamo u fizičkom obimu i veći broj prodatih kotlova, a što se finansijskog dela tiče, tu smo daleko bolji, obzirom da su daleko više u ovoj godini išli kotlovi na pelet, kojih je daleko normalno veća cena.
Preduzeće Megal stvoreno je od zaštitne radionice koja je upošljavala prvenstveno osobe sa invaliditetom. Poslednje 3 godine pretežno radi za izvoz, a godišnje proizvede oko 3000 kotlova za grejanje.
Got the time. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...23. oktobra 1789. godine rođen je Dimitrije Davidović, osnivač srpske štampe. Za vreme studija medicine u Beču, zajedno sa kolegom Dimitrijem Frušićem, a uz pomoć Jerneja Kopitara, pokrenuo je list Novine Srpske. Po povratku u Srbiju bio je sekretar kneza Miloša. Jedno vreme je bio ministar unutrašnjih poslova i prosvete. Po uzoru na francuski i belgijski ustav, 1835. godine izradio je Sretenjski ustav, najliberalniji pravni akt u Srbiji u 19. veku. Slušamo nekoliko izvoda iz prvih brojeva Novina Srpskih.
Marta, 19. ujutro. Vojska sojuzničeska u prestolni grad Pariz ujde. Vojsku su tu, sam imperator rosijski i kralj Prajski zajedno sa jego imperatorskim visočanstvom, velikim knjazom Konstantinom i jego sijateljstvom knjazom Schwarzenbergom predvodili.
Množestvo se veliko Parizaca okolo stuba na toržišću Vandomskim skupilo bilo da pomenik Napoleonov sruše.
Kad se već kapitulacija grada Pariza sverši, sađu oba samodržca i imperator Rosijski i kralj Prajski s konja. Zagerle se bratski i jedan drugom reknu, dakle se već krv čovečeska više prolivati neće.
Na današnji dan, 1856. godine, u Vršcu je rođen Jakov Jaša Tomić, novinar, pisac i političar. Kao predsjednik Srpskog narodnog odbora, 25. novembra 1918. godine, u Novom Sadu proglasio je odcepljenje Banata, Bačke i Baranje od Ugarske i prisajedinjenje Srbiji. Jaša Tomić napisao je roman Nazareni, zbirku priča, slike i pripovetke, pozorišnu igru Razvod braka. Pisao je poeziju i eseističke tekstove o umetnosti.
Umetnost u svoje svrhe upotrebile su i crkve. Grčko-rimsko mnogoboštvo upotrebilo je u hramovima slike i kipove, pesmu, muziku, glumu i podiglo je najdivnije hramove. Od Hrista beše to daleko, od Svetog Jovana Pustinjaka još dalje. Hristos je samo znao za umetničku reč, ali je svuda drugu umetnost hteo da odvoji od vere, ali nije išlo. Hrišćanstvo je veoma teško napredovalo u siromašnim crkvama. Bogati rimski i grčki mnogobožački hramovi su mamili. Badava je zapovest Božja nalagala, ne sotvori sebi kumira niti ikakvog lika. Borba oko ikona trajala je u hrišćanskoj crkvi vekovima. Naposljetku, mi pravoslavci uvedosmo ikone, a katolici i ikone i kipove. Mi pesmu uz pomalo glume, a oni osim toga i muziku.
23. oktobra 1912. godine počela je Kumanovska bitka u Prvom Balkanskom ratu. Prva srpska armija pod komandom vojvode Radomira Putnika porazila je tursku vardarsku armiju koju je predvodio Zeki Paša. Pobedom u Kumanovskoj bitci omogućen je dalji prodor srpskoj vojsci prema Ovčem polju i Bitolju. Bitka kod Kumanova označila je skori kraj viševekovne turske vladavine na Balkanu. Na današnji dan 1944. godine borci Novosadskog partizanskog korpusa oslobodili su Novi Sad. Posljednje fašističke okupacione trupe napustile su grad, ali su pre toga minirani i porušeni mnogi javni objekti, među njima i aerodrom i most između Novog Sada i Petrovaradina. Tokom okupacije Novi Sad je ostao bez trećine stanovništva i zbog toga je 1975. godine proglašen gradom herojem. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. There's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. So they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom. Kingdom come. When you pull my key, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. They say it's what you make. I say it's up to fate. It's woven in my.
Deset časova, ostalo je još 19 minuta. U ovom izdanju jutarnjeg programa nešto najslađe smo ostavili baš za sam kraj. Ujedno vas podsjećamo, 23. oktobar je možda nekom vašem rođendan, pa evo, čestitajte mu, nemojte to da propustite, nemojte da kažete da vas niko nije podsjetio, podsjetio vas je Radio Beograd 1, a mi pouzdano znamo jednog slavljenika danas. U pitanju je Malo pozorište Duško Radović, njima je danas rođendan i to 71. To je bio potpuno dovoljan povod da mi našu Aleksandru Mladenović pošaljemo, zamolimo da ode do Malog pozorišta Duško Radović i da tamo porazgovara sa nekim od slavljenika i da najavimo taj lepi program proslave 71. rođendana, čak i ovakvim okolnostima koje ne idu na ruku nikakvim proslavama, no znaju kako to mogu da izvedu u Malom pozorištu Duško Radović. Maco?
Tako je, Elizabeta, evo nas ovde u foajeu Malog pozorišta Duško Radović. Ja sam došla ovde uživo da poželim srećen rođendan i buka koju ćete čuti u pozadini dok ja ovde razgovaram je zato što su ovde užurbane pripreme da za večerašnju proslavu sve bude na svom mestu, trenutno se svetla nameštaju. Ali ovako, prvo da stvarno i zvanično poželim srećen rođendan moje sagovornici Jeleni Gavrić, izvršnoj producentkinji.
Hvala puno na čestitkama. Evo 71 godinu igramo predstave, pre 71 godinu prvi put izvedena predstava Pepeljuga i eto, nastavljamo da radimo za veliku i malu decu.
Svi smo u stvari deca, velika ili mala, i svaki, ja sad kad uđem ovde, stvarno i sećanja se bude i na one moje dečije dane, ali i na vreme kad sam svoju decu ovde dovodila. i tradicija treba da se očuvava, pa hajde prvo da kažemo kako ćete obeležiti ovaj 71. rođendan, onda ćemo i ovim čuvenim temama kako radite u novim okolnostima. Evo prvo o proslavi današnje.
Mi ćemo proslavu početi nastupom hora Dečijeg kulturnog centra, dirigent Nevena Ivanović, zatim ćemo izvesti predstavu Dečak sa koferom u režiji Damjana Kecovića po tekstu Majka Kenija i nakon toga će biti dodeljene godišnje jubilarne nagrade, ali i zahvalnice, da kažem. Dakle, nagrade se dodeljuju kategorijama, svim kategorijama od režije, glume, animacije, scenografije, muzike i tako dalje. Radi se izbor u okviru 4 produkcije koje smo izveli, koje smo imali u prethodnih godinu dana. To su Srce junaka Kraljevića Marka, Pepeljuga, Guliver i Dečak sa koferom.
Jel znamo ko je dobitnik?
Znamo. Znamo. Da, ali nažalost nećemo sad otkriti tu tajnu, pošto i sami dobitnici još nisu sasvim sigurno koja je u pitanju, ali tako da ćemo nagrade naravno objaviti večeras oko 21 sat i naravno
lep način da obeležite ovaj 71. rođendan onako lepo upakovan i sređen. Imali ste veliku pauzu tokom, kao i svi u ostalom, tokom vanrednog stanja i u vreme dok nije radilo pozorište, počeli ste sa radom 16. septembra, je li tako? Kako je izgledalo ponovo ući u salu, pa makar i sa polovinom publike i sa decom sa maskama?
Nekako, bilo je divno ući ponovo u salu. Ono što je bilo čudno i nekako nikad do sada nismo imali ovu vrstu iskustva, bilo je čudno ne igrati. zapravo kad smo počeli da igramo, sve smo se osetili kao da smo ponovo tamo gde treba da budemo i mislim nekako da se vraćamo u neku normalu i neke životne tokove u kojima i treba da budemo. Tako da mi sada jednostavno pridržavamo se svih mera. Deca su, odnosno porodice su raspoređene tako da između postoji naravno prostor, svi nose zaštitne maske, redovno se testiraju izvođači, tako da se jednostavno trudimo da uz velike mere opreza, onako racionalne mere opreza, nastavimo da radimo, jer mislim da je jako važno da se ne zaustavljaju stvari.
Sad, vaše predstave su interaktivne, uvek očekuju reakciju dece i da komentarišu i da ustanu i da nešto kažu. Da li se kod njih vidi neka razlika s obzirom na to da imaju maske i da su nešto tu razmaknuti i da nisu u grupi na gomili?
Ne, deca veoma lepo prihvataju. Oni onako intuitivno prihvataju razne neke nove situacije. Nemaju nikakve predrasude, oni jednostavno znaju da sad treba da rade neke stvari i vrlo lepo se snalaze, mnogo bolje nego odrasli. Oni potpuno drugačije reaguju na predstavama, zato što prosto imaju drugačiju energiju i imaju potrebu da komuniciraju, još uvek nemaju onaj osjećaj da je to nešto na sceni, jednostavno se sažive sa tim što se dešava, oni, za njih je u tom trenutku to je neka realnost i jedna istina i vrlo često će da ustanu i da komentarišu ili da podrže nekog na sceni ili da nekog opomenu da se ne ponaša lepo i to je tako kod njih. Često deca gledaju, evo recimo Gulivera su deca gledala, slali su nam neki roditelji snimke dece koja potpuno onako udubljena sa otvorenim ustima posmatraju i znači da ih stvarno ponese i da stvarno sad svako dete iščitava u zavisnosti od uzrasta različite stvari, ali to nije ni važno, znači važno je taj doživljaj i taj uopšte aspekt pozorišta gde imate toliko umetnosti na jednom mestu je jako važno za njih.
Umetnost da, kvalitetno provođenje vremena da, ali i pouka. Vaše predstave su i tematske i angažovane. Evo, Gulivera ste spomenuli, on se bavi nasiljem. Imate i Dečaka sa koferom koji je angažovan u smislu prihvatanja azilanata i ljudi koji se sele. Shvataju li deca tu poruku i uopšte kakvu reakciju imate?
Apsolutno shvataju. Mislim da je greh ne govoriti o stvarima koje ih okružuju. Mislim da je to, mi njih ne izlažemo ničim, da kažem, sa čim se oni već ne susreću u svom životu i mislim da je jako važno da pozorište ne beži od stvarnosti, da zapravo da deci i da predstavlja upravo teme koje se njima u tom trenutku dešavaju, koje ih okružuju, zato što im na taj način način pomažemo da shvate neke stvari, da možda lakše prihvate neke stvari, i što je jako važno za odrastanje, da deca ne budu zbunjena, da budu podržana, da budu osnažena itd. Tako da, recimo, evo tema Gulivera, gde se Guliver nađe u situaciji gde je nadmoćan, a posle je inferioran, govori o tome da zapravo ne treba da budemo agresivni kada smo jači, jer se stvari menjaju, znači nekada ćete biti jači, nekada ćete biti slabiji. Dečak sa koferom govori o dečaku, Nazu, koji je prinuđen da napusti svoj dom, svoju porodicu, majku i oca, i da se otisne na putovanje jedno koje je vrlo opasno, neprimereno njegovom uzrastu i tako dalje. I prosto smo želeli, dakle, kroz ovu priču da se približi nekakvo iskustvo koje dete može imati u svom životu, da jednostavno sutra kada se susretnete s nekim koji iz bilo kog razloga morao da se prisilno izmesti iz nekog svog prirodnog okruženja, da prosto ga bolje razumete i da jednostavno ne postoji nikakva barijera između nas. Znači, ne treba nikog niti sažaljevati, niti bilo šta, nego jednostavno je stvar da kada nekog razumete i upoznate, mnogo je lakše da komunicirate sa njim.
Imate i pozorišni eksperti, vam se zove deo na sajtu, pozivate mlade da budu pozorišni eksperti. Ajde, možemo i sad i na ovaj način da pozovemo nekoga da vam se pridruži u ovom segmentu vašeg rada sa decom.
Apsolutno, dakle, to je projekat koji vodi organizacija Tri groša, i ovo sada počinje, da kažem, nova generacija treba dece da se prijavi. Postoji na našem sajtu i na našim društvenim mrežama i taj formular koji treba da se popuni kao taj upitnik. I šta se tu radi? Znači, deca gledaju predstave, naravno, i posle toga o tome razgovaraju i dobijaju nova znanja o pozorišnoj umetnosti. Tako da mislim da je to veoma važno, da prosto mnogo dublje ulazimo u teme, i prosto, eto, to je neka vrsta pozorišne pedagogije, znači gde mi učimo o tome kako se gleda predstava, kako uopšte dolazimo do toga i tako dalje.
I da nauče da napišu ono što su videli, to je velika stvar, i da izgovore, da artikulišu to. E, dobro, ko se ne razume u termine pozorišne, vi ste omogućili i taj način da im približite i svu terminologiju pozorišnu, imate Instagram story, je li tako? Vi ste potpuno ispratili ove nove tokove.
Tako je, kada se desilo da smo prestali sa radom, mi smo se naravno okrenuli online programima, tu smo imali predstave koje su bile emitovane na YouTube-u, ali smo imali i druge neke sadržaje, smo smišljali, jer smo imali vremena i želje. I tu su bile audio bajke koje su dostupne i bit će dostupne trajno. To su audio bajke koje takođe možete poslušati na našem YouTube kanalu. A pored toga smo osmislili i program koji se radi na Instagram storiju, jedna potpuno nova forma, pa smo onda nekako se približili tome, znači da su tu stikeri, da su tu šaljive neki komentari, pitanja i tako dalje, interakcije. Najprije smo imali vodič kroz istoriju umetnosti, imali smo izuzetne reakcije, i nakon toga smo negde od septembra počeli da emitujemo da pravimo sadržaje koje su vezani za istoriju pozorišta.
Eto, ja mislim da smo prošli kroz sve aktivnosti Malog pozorišta Duško Radović i da smo zaokružili ovaj 71. rođendan, glavna proslava naravno večeras, ali eto, preporuka svima da znaju kada dovedu dete ovde, neće dete samo gledati predstavu, nego će mnogo drugih stvari i videti i naučiti. Moja sagovornica ovde u Malom pozorištu Duško Radović bila je Jelena Gavrić, izvršna producentkinja. Toliko.
Da.
A ja sad odoh da uživam.
Ajde, baš te zavidimo. Baš te zavidimo našoj Aleksandri Mladenović, koja nam se upravo javila iz Malog pozorišta Duško Radović ovde u Beogradu na Tašmajdanu. Danas im je 71. rođendan. Rekla bih, institucija nezamenljivo važna u odrastanju mnogih generacija potonje kulturne publike.
Ja imam ideju. da mi stvarno bude dobro. Ja imam ideju i kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Uzet ću telefon, pozvat ću je sve što ću reći je da čekam je,
čekam je, čekam je, čekam.
Dok slušam kako priča ja zaboravim na sve, yeah, yeah. I ne znam svoje ime, al znam da volim je,
volim je, volim je, volim je.
Ja imam ideju i kako da da mi stvarno bude dobro. Ja imam ideju i kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Uzet ću telefon, pozvat ću je sve što ću reći je da čekam je,
čekam je, čekam je, čekam.
Dok slušam kako priča ja zaboravim na sve,
yeah.
I ne znam svoje ime, a znam da volim je,
volim je, volim je, volim.
Ja imam ideju kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro. Ja imam ideju i kako da ulepšam ovaj dan i kako da mi stvarno bude dobro.
I mi smo imali ideju da vam baš ovom pesmom ulepšamo dan koji je počeo pre skoro 10 sati, ali ipak na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa moramo da vam saopštimo jednu servisnu informaciju koju smo primili pre nekoliko minuta. Naime, zbog kvara na delu magistralnog toplovoda na području Novog Beograda u toku noći između četvrtka i petka, dakle današnjeg dana, bez grejanja su ostali potrošači na delu Novog Beograda i u manjem delu Zemuna u reonu Karađorđevog trga. To su saopštile Beogradske elektrane i najavile da će kvar biti otklonjen najkasnije do sutra. Dakle, ekipe za hitne intervencije su već na terenu i čine maksimalne napore da kvar bude otklonjen u najkraćem mogućem roku, a očekuje se da će to biti najkasnije sutra u ranim jutarnjim satima. Srećom pa će makar napolju u većem delu današnjeg dana biti zaista lepo i toplo. Čuli ste i do 25 stepeni u Beogradu, oko 23. I to je to za danas. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program radija. Srdečno vas pozdravljaju Nataša Mančić, Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović. Ostanite se na našim talasima, sad će još malo, odmah posle vesti, u studio da uđe koleginica Duca Marković, koja će s vama biti do 13 časova u magazinu na prvom, a neki bi za nju rekli da je šta? Najlepša. Prijatno.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Thank you.